Salamat kanimo igsoong Carson og mga pagpamusta alang kaninyong tanan nga mga kaigsuonang lalaki ug mga kaigsuonan nga mga babaye diha sa Ginoo. Ini usa ka usahay batiun ko lang ang gamayng pagdili sa pagtindog sa dihang ako nagapaminaw sa maong mga kahibulungang mga testimonyo o guban pa maingon sa ginabuhat ko karong buntaga. O kaniadto ang usa ka isig kalungsuranon diha sa pag-antos o paglutos ingon sa nasinatian sa atong igsoong lalaki nga Baptist o sa igsoon natong babay. Maingon nga kanhi ako usa ka Baptist mismo, usa ka missionary Baptist, o nga nahibalo kung unsay katuyuan niini sa dihang ang inyong mga kauban, aduna ko'y susamang kasinatian, ang kaugalingon kong mga kauban nitalikod kanako, kung ilang naunahuna nga ila akong ipahawa tungod kay ako lagi nawad-ana sa hustong pangisip. Kung diha nakaplagan ako, o sa kanunay ko nang giingon kini diha sa usa ka murag jutayng dili laktod nga paagi, kung ako man nawad-ana sa hustong pangisip, pasagdi niyo lang ako, kay mas malipayon pa ako niining pagiha kaysa diha ako sa hustong pangisip. Busa mao kanay matang sa usa ka gamayng pilosopiya nga akong ginakuptan sa akong kaugalingon. O sa tinod, kaniadto ko pa ginakalipay kini, kining higayuna ingon nga anaan niining paagi. O ang maong gamayng igsuon dinhi nga Church of Christ, ingon nga naanda na nato ang pagtawag niini o Kambilite, og akong hinduman sila nga labihan gyud ka mabatukon sa maong mga panagtigom sa dihang una pa kitang nagsugod. Apan nahibalo kamo, aduna kitay usa nga ginganlag Pablo, usa ka higayon kaniadto nga maupod, og siya nahimong usa kanato. Busa tinuod kana sa akong pagtuo ang kasagaran gyud nga ilang ginalantaw mao ang kinabuhi nga imong gikinabuhi. Nahibalo namo, mas maayo pay igakabuhi mo kanako ang usa ka wali kaysa iwali mo kanako sa bisan unsang higayon. Usa ka higayon kaniadto, usa ka bantugang ministro, maayong full gospel nga tao. Ang tanan kaninyo nakailan na kaniya siguro. Mao si Reverend Booth Cleaver, nga nagawali sa maayong balita diha sa pito ka nagkalanlaing mga pinulungan. Siya usa gayod kamantigo, o akong siya usa kamantigo kaayo. Og nagkauban kami diha sa usa ka higayon, og siya og si igsuong Moore og ako, og nakahisgot kami sa usa ka butang. Og ako anaa diha sa bahin nga supa kaniya, og mitan-aw siya kanako. Siya mingon, wala gayud ka masayod sa imong Biblia. Nasayod naman mo kung unsaon ni igsuong Booth masulti kini. Ako mingon, tinuod ka na igsuong Booth, apan nakaila akong maayo sa maong magsusulat. Busa ako, gusto kong nahibalo mo, dili ang pagkasayod sa iyang pulong mao'y kinabuhi. Kundili, ang pagkasayod kaniya mao'y kinabuhi. Tinuod ka na. Kita nyo, bisan pag ako masayod sa iyang pulong, basta makailalang yud ko kaniya, o kana gayod, mao ang kamatuoran. Kaganina ako, karong buntaga, nagapanglamano uban ni ining maanindot nga panagtigong sa mga ministro. O ang nagaling ko din hingdapita, mao kining, dili ko buot mapasundayag ang siwisan kinsa, apan kining itumon nga tao nga misulod, nga igsuon milingkod didtong dapita, ako miingon sa akong sekretaryo dinhi, kadtumoy usa ka matuod nga Kristohanon. Imo kong napanumduman og maayo ni ansyanong Smith nga sa una, usa ka Church of God in Christ sa pagtuo ko. Sa una, nagsigi ako og wali gayod kanila didtong dapita, og murabag ako siyang makita, siya kung tan-aon daw ingon sa maong igsuon dinhi. Lamang nga ang iyang biguti daw ubano na. Musulod ako diha sa luyo nga pultahan o dili ko gayod mahikalimtan ang maong panultihon nga naandan nang ginaingon sa maong tiguang nga lalaki, mutanaw o ang tanang mga balaan magapang-awit na balo na mo o adunay batanong babae nga kanunay nang nagpahimutang diha sa maong daplin. Ang paborito kong kanta mao ang Lip Him Up. Og silang tanan magapakpak sa ilang makamot, diha sa kinaiyahang Pentecostal, nahibalo na mo, Lip Him Up. Ila akong higugma o gihigugma ko sila. Og sa dihang kami nagasulod na, siya kaniadto nagalingkod dihang dapita, uban sa iyang ulo nga pinaingon niini, ibabaw sa maong lingkuranan o ginatanaw gayod sila, nahibalo na mo, muingon siya, sulod ansiyano, ipapahulay ang imong kalo. Ang igsuon dinhi og akong nahibaluan ni adtong higayuna nga ang usa sa akong paborito nga mga mag-aawit sa maayong balita mao ang iyang asawa. Og nahimo ko na ang tanang pagpasabot nga akong mahimo aron mapakanta siya. Og dayon hangyo siya nga dili pagatawagon og ako nahibalo kun unsay pasabot ni ana. Apan ako siyang personal nga imbitahon kun iyang mahimo sa pag-adto og pagkanta. Bueno, dili ba ikaw ang igsuong babae nga mikanta? Mikanta adtong Ship Ahoy? Sa usa ka buntag diha sa Christian businessman karon, nagalaom ako nga makaabot ang akong asawa ni ining si Manaha. O gusto ko kaniya nga makadungog kanimo tungod kay napasigarbo ko nagmaayo. O kung napakyas ninyo ka na sa tip, atong sabutan kini. Gusto ko kanang maayong mga pagkanta. O ginasultian ko kay adto ang mga tao, na ako dili gayud maayo mo kanta. O sos, minilyon kamilya ako kalayo ni ana. Apan ako miingon, kung kamo makaabot na gayud sa langit o magapuyo diha sa inyong dakong palasyo, naibalo na mo, sa ibabaw dito. Ako miingon, dito sa pinakailalom sa bungtod, likod sa mga kakahuyan dito, adunay usa ka gamayng kamarute nga napahiluna dito, mao kanay ako. Og, sa usa niining mga buntaga, sa dihang kamo magagawas diha sa balkonahe o madungog nga may usa nga nagatindog dito, nagakanta, Amazing Grace, How Sweet the Sound, Save a Wretch Like Me. Kamo magaingon, Dalaygon ang Dios, ang tiguang igsuong Branham sa katapusan nakahimo na gyud. Maatua ako dito nga nagapaminaw, nagapaninguha pagkanta. Sa akong nga igsuong Kristuhanon, ugsa, nagtuo ako nga usa ka igsuon mipaila kaniya kanato nining buntag ingon nga usa ka ministro sa Buddhist dinhing dapita. Mga pagpangumusta kanimo akong bililong higala. Og ako nagkaadunay daghang mga pakighisgot, inoon dili kaayo, apan nakauban ang mga budistang mga tao, og ilabi na gayod sa Canada, taliwala sa mga insik nga mga tao, og nahikaplagan sila ingon nga mga mahigugmaon kaayo og mga maghop. Mahinumduman ko kadtong gamayng Buddhist nga tao nga gikan sa templo sa Buddhist, nga mitambong ngadto sa tigom sa Winnipeg, og siya usa ka buta, mga gagmayng maaghop nga gagmayng mga tao, og sila na nagtuo gayod nga ang Dios mao ang mananambal. Og samtang ginampuan siya, og iyang ginasulti pag-usab, kung giunsa niya ang Dios gigugma. Og diha-diha ang iyang mga mata, makakita na, diha sa, og kadto usa gayod ka, usa ka kahibulungang butang, busa, atong ginatamod ang matagtao og matagpirasuna. Karon, wala pagayod ako'y ingon ni ining kahigayunan kani adto pa sa Chicago sa pagpaninguha pagsulti. Nadili ko musulay pagdala og bisan unsang mensahe tungod sa mga ministro dinhi nga labaw pagayong makahimo kay kanako sa pagdala og mensahe. Apan, og bisan pa wala man mumuanhi aron pagpatalinghog sa usa ka mensahe. Apan akong napamalandungan nga tingali mahimo kining usa ka maymayaong higayon nga mahimo kong matagbo ang mga ministro sa Chicago niining distrituha dinhi og makapag-ilailag maayo kanila og mahimong magkailhanay paug maayo sa usag-usa. Og akong ginapasalamatan gayud ang Ginoo alang niining maong higayuna tungod kay ako mianhinan niining sudara sa makadaghang panahon na dinhi ilalom sa pagpasiugda sa usa ka iglesia og ilalom sa pagpasiugda sa Christian businessman. Busa dili diha sa usa ka higayon nga mapahayag ko ang akong kaugalingon ngadto sa panagpumpong sa mga kaigsuonang lalaki. Og unya akong naunahuna, og kadaghan gayod kanunayng nagasunod sa usa ka buluhaton nga ingon niini, bahin sa mga kakutihan, og mga kalampusan og kapakyasan, hangtod usahay masayon sa usa ka tawo nga maghunahuna og sayo. O gusto kong gamiton kining musunod nga mga minuto sa pagtinguha sa pagpasabot og ipatinaw kini ngadto sa akong mga kaigsuonan sa ingon katinaw sumala sa akong nahibaluan sa paghimo niini. Og ako dili ego og walay kasarangan sa paghimo og usa ka pagpanulti nga mamahimong daw makatarunganon alang ngadto sa mga tao nga edukado. Wala ako'y edukasyon og kulang ako ni ana. Apan akong ginahigugma ang Ginoo. Og ang Ginoo naghatag kanako tingalig laing pamaagi sa pagkabig og mga kalag, pinaagi sa usa ka balaanong gasa, aron punan ang kakulangan sa kung unsay dili na sarangan ihatag sa akong mga ginikanan kanako, ang edukasyon. Gikan sa usa ka panimalay nga usa ka kabus nga pamilya, og napulo ka mga anak og usa pa ka masakitong amahan, og dili ko naangkon ang maong higayon nga makabuot ang usa ka edukasyon. Busa gani, apan diha sa pagkahimugso adunay butang nga nahitabo, usa ka kasinatian diha sa Dios. Ngadto sa akong inahan og amahan, og inyo nang nabasa ang akong kaagi. Og pinaagi ni ana, ipaninguhaan kong buhaton ang akong bahin, uban kaninyong mga kaigsuunan sa pagpaduol sa mga makasasala ngadto kang Kristo. Og karon ako, dili ako matuotuhon, apan ako sa kanunay sa dili pa pag-aablihon ang pulong, gusto ko unang makigsulti gyutay sa pagsusulat. Og mahimo bang iduko nato pag-usab ang atong mga ulo sa kadali lang? Our precious Father, among bililhong amahan, ikaw mao'y among Dios, og kami nagaduol diha kanimo sa ngalan sa maayong balita. Aniya ako dinhi atubangan sa imong mga anak, sa imong mga pastor, og sa mga kaigsuonan sa samang hamiling pagtuo. ug daw unsa ang pagdasig sa akong kasing-kasig sa pagkadungog niining mga kalalakinan nga kaniadto pa dili nahisabtan o gipadala ngadto sa mga institusyon alang sa gingharian sa Dios. Makita kung giunsa mo pagtawag ang imong mga anak niining katapusang mga adlaw. O kami nagatuo gayod, Amahan, nga kami nagapanginabuhi na diha sa katapusang kaliwatan, maingon sa giingon sa propita, nga mutungha ang kahayag sa panahon sa kagabhion. O nagatuo karong panahuna nga kami maoy mga tigdala niining dakong kahayag sa maing balita nga pinaagi sa imong grasya. Imo kaming gitugutang dalhon ngadto sa mga kinatumyan sa kalibutan, diin kining revival mipaingona. O ako nagaampo, Amahan, ngagikan sa akong kasing-kasing, nga imo akong tugutan sa pagpahayag ngadto sa akong mga kaigsuonan niining buntaga. Ang tumong ug katuyuan sa akong kinabuhi nganha kanimo aron ilang mahisabtan. Itugot kini nga aron makabaton kami og hingpit nga gugma og pagpakigambitay og pagtinabangay diha sa tanang buluhaton sa maayong balita. Kay among ginapangamuyo kini sa ngalan ni Jesus, nga kinsa nag-ampo nga kaming tanan magkaiusa, ingon nga siya og ang iyang Amahan usa. Ginatuuhan kini nga kini mahibaluan sa tanang mga tao nga kamo akong mga tinun-an kun kamo adunay paghigugmaanay sa usag-usa. Amen. Karon lang, og ako nagalaom og nagasalig nga wala ko kamo ginapalaay mga igsuong lalaki og babae bahin niini. Apan ginauna-una ko nga gusto kong iklaro ang akong kagalingon aron nga dili na ninyo kinahanglan pang paminawon kun unsa pay ginasulti sa uban. Og ako nang gipasabot sa makadaghang higayon diha sa uban pa nga pang ministrong mga tigom, apan kini maoy una kong higayon sa maong grupo sa Chicago, o gusto kong ipasabot og maayo ang akong kagalingon kanang mahitungod sa kung unsay ginatinguhaan kong buhaton. Diha sa dalaygong karaang maayong balita, ang ika-26 nga kapitulo sa basahon sa mga buhat, atong mabasa, tungod niini o Hari Agripa, wala ako magmasinupakon sa langit nung pananahon. Kini mao, siyempre, si Pablo nga nagasulti, nga kitang tanan ingon nga mga ministro, gusto nga mubasi balik ngadto kaniya. Tungod kay siya, kita diha sa usa ka panagkauyon, nagatuo nga siya kaniadto mao ang apostolis ngadto sa hintil nga iglesia, nga ang Dios nagtawag kaniya aron mamahimong usa ka saksi ngadto sa mga hintil. Ug ang iyang pagpangalagad gidudahan pa, ug kasagaran, ang bisan unsa nga dili kasagarang butang nga nagatungha, kini ginasusi. Kini ug sa akong panghunahuna nga wala nagayoy husto pa niini, kini kinahanglan gayud susihon. Ug sa akong panghunahuna nga ang mga pastor usahay matahapon kaayo sa mga butang nga ilang mga dunggan, ug ako nagatuo nga sila may katungod nga maingoni ana. Tungod kay kung nahisabtan ko ang hubad sa pulo nga pastor, nagkahulugang usa ka magbalantay. O busa, siya usa katigpapakaon, o usa katigpasibsib, sa usa kapundok sa mga katawhan o mga kababayenan nga kinsa ang balang espiritu maoy naghimo kaniya nga usa katigpanglantaw. O gaduna siya ay katungod sa paghibalo kung unsang matanga sa pagtaon ang ginakaon sa iyang karniro. O kundiin, kini nagagikan. Sa akong pagtuo, aduna siya'y katungo ni ana. O kung ang usa ka pastor, o usahay ang mga tao, daw dyutay nga may katahap gayod. Dili ka na, dili gayod. Dili kinahanglan mabalaka ang sibisan kinsa. Kini kinahanglan lang magdalapa o pagrespeto nga to sa kasing-kasing sa tao, alang sa maong tao sa taliwala kanila, nga nagabarog nga mususin ini. O bisan pa man, kung dili ka mo sigurado nga nakalinya sa husto, unsaon man ninyo paglakaw pinaagi sa pagtuo. Kung imong ibutang diha sa imong una-una, karon kinimurag sikulohiya nga kinitingali mauman o maugayod, apan pwede ra, apan tinuod sa imo lang, gikan sa imong kasing-kasing, maguna-una nga dili kagayod makatindog gikan sa maong butang, malagmit dili gayod. Kita nyo, gikinahanglan mo gayod, maura ka na kasimple, kinahanglan nga mutuo ka mo, kinahanglan nga doon na kamo'y pagtuo. Kinahanglan nga aduna kamu'y pagsalig. O unsaon man ninyo pagsalig sa bisan unsang butang nga kamu wala man gani mahibalo kundi ina kamu paingon. Unsaon man ako pagbiyahe diha sa dalan nga wala pagayod nako maagihan kaniadto sa naghaguros nga pagpadagan ug sa tanang mga kurbada nga wala mahibalo kun unsa ang mahitabo sa sunod nga kurbada. Inyong kinahanglan makita kundi ina kamu paingon. Kun dili, dili kamu mahibalo kun unsaon ang paglakaw. Ug ingon ni ana kinahanglan ang matag-usa kanato. Ug sa diha nga inyo nang mahimo mo, makita ninyo kini, gipadayag kini kaninyo, og nahibalo ka na kung diin ka paingon, nan wala na'y bisan unsa nga makapugong diha kaninyo. Og mao kanay, sa akong pagtuo, si Pablo, kung unsay iyang ginapaninguha pagpasabot ngadto kang Agripa dinhi, nga siya misulti ngadto kanila nga, kaniadto o sa ako kaninyo. Og gituuhan ko, tingali, kung kining igsuong Baptist og makaadto sa simbahan sa Baptist nining Buntaga, siya og ang iyang asawa, mao ka na tingali ang ilang pagpamatuod. Ako kaniadto usa diha kaninyo. O kaha, ang Church of Christ, o ang Candlelight, nga igsuon ninyo, muadto ngadto sa iyang mga kauban. Ako nagtuo nga kinigitawag na sa usa ka mas maayo nga ngalan, Disciples of Christ, ang ilang pagtawag niini. Apan sa tinuray kinialang sa doktrina ni Alexander Campbell. Ug unya ang Church of Christ migawas gikan kaninyo nga hinungdan sa musika. Husto ka na, dili ba? Ug kun mahimo niyang balikan sila, ingno niyang kaniadto usa ako kaninyo. Ug si Pablo nagabalik din hingadto kang Haring Agripa ug kang Pisto ug niingon, ako kaniadto usa diha kaninyo. Ako kanhi ang parisiyo sa mga parisiyo. Siya natubluan ilalong ni Gamaliel, ang bantugan nga magtutudlo. Ug iyang nasayran ang tanan nilang mga pamalaod o mga lagda, ug kun unsa gayod ang ilang gituuhan ug unsay wala nila tuuhi. Ug miingon, bisan pagani akong gilutos ang iglesia sa Dios ngadto sa kamatayon. Kita niyo? Siya miingon, ang pinakahinungdan gayod nga ako ginasuta, mao ako ang manglulutos kaniad. Og kanunay na nakong ginahuna-huna nga ang kamatayon ni Esteban nakapikto gayud ngadto kang Pablo tungod sa iyang pagkakita ni adtong mahimayaong hulagway sa naong ni Esteban. Sa dihang siya mihangad og ang mga bugon nangigo pagmakmak kaniya ngadto sa kamatayon. Og siya miingon, akong nakita si Jesus nga nagatindog sa tuong kamot sa Dios. Og nahibalo mo, mapatay man ninyo ang usa ka mensahero apan dili gayud ninyo mapatay ang iyang mensahe. Kini mao ang kamaturan. Ug ang mensahe bisan pag si Esteban mipanaw na ngadto sa pagbarug kauban ni Jesus, bisan pa ni ana ang iyang mensahe nagpadayon kay si Pablo padayon nga nagahisgot bahin niini. Ug unsa pa, siya maoy pinakaubos kanila ug dili angayan nga pag-aisipon nga usa kanila tungod kay siya nakasaksi man ug naghatag sa iyang pahanugot sa pagpatay ni ining Dios nung tao. O busa, si Pablo sama sa tanang tao sa tubangan sa mga kalalakinan gikinahanglan buhaton. Ginadala ni Pablo ang iyang kasinatian, pabalik gikan sa sinugdan, kun unsa siya kaniadto. O unya, iya kining ginapahiluna o ginapasukad diha sa balaanong kasulatan, aron ipakita nga kun unsa may iyang ginabuhat nagasukad sa kasulatan. Bisan pag kinisupak sa ilang tinuuhan, apan iyang ginapakita nga to kanila nga kato mao ang kasulatan. Busa, ang pagtuo ko nga kita sa bisan unsang butang, ingon sa kanunay ko nang ginaingon, mga kaigsuunan, kamo nga nagpanambong na sa maong mga panagtigom, nga kung ako may makaplagan nga nagpanulti sa mga butang nga dili makasulatanon, nan siguro kinitinuod nga o si bisan kinsa nga lain pang igsuon, kita angay mo duol sa usag-usa og muingon, wala ka na nakasulat sa Biblia. Nakita ninyo? Kung kini anaaman sa Biblia, tingali aduna kay laing interpretasyon, apan kini kung kini anaa diha sa kasulatan, maayo. Karon si Pablo nagahatag sa iyang paghubad sa kung unsay giingon sa propita o sa kung unsay giingon ni Moises nga magapanghitabo. O iyang natagbo si Jesus diha sa dalan sa usa ka pananaon. O kining Jesus mitawag ganiya, nga dili katuunta kinahanglan malisod nga butang alang adtong mga Hudiyo sama sa iyang giingon. Pinakahalangdon nga pisto, o uban pa, nga kinitalag sa unbang butang diha kanimo nga ang Dios mo banhaw sa patay? Kita nyo? Tungod kay kung ikaw nasayod kung unsa ang Dios kani adtong panahon, pinaagi sa mga kasulatan, sigurado gayod nga ikaw masayod nga mahimo niyang banhaw ng patay. Ug dayon siya miingon, iya silang isaysayan sa iyang kasinatian dito sa dalan paingon sa Damasco, sa kung unsay nahitabo, nga aron ipahibalo kanila nga kining Jesus nga nga ilang gikaguliyangan ug maayo kabahin kaniya sa pagwali nini, mao gayud mismo ang Dios nga ilang gialagaran sa tanang panahon. Tungod kay siya atua sa kamingawan uban kanila, kinsa maoy nagtultul kanila. Ingon nga mao ang kahayag, ang kalayo, ang haliging kalayo nga naggiya kanila, og siya mipakita kang Pablo sa maura gihapon butang, ang maong kahayag gihapon nga mibuta kaniya. Og iyang gipangutana, kinsa kaman Ginoo? Og siya mingon, ako si Jesus nga imong ginalutos, og malisod kini kanimo pagtindak batok sa mga tinalinsan. Og iyang ginapaninguha pagpasabot ngadto kanila kung unsa kadto. Og iyang ginapaningkamutan pagtudlo kanila nga kung unsa kadto ang iyang ginapahayag ngadto sa katawhan. Kadto mao nga si Jesus Kristo mao ang Mesiyas og nga siya namatay. Og ang Dios nagbanhaw kaniya. Og kadto sumala sa balaan nga kasulatan. Og nga siya karon ni kayab na ngadto sa kahitasan ngadto sa Dios nga Amahan. Og nga siya mao'y usa ka saksi sa iyang pagkabanhaw. Og nga kining mga milagro, og mga ilhanan, og mga kahibulungan, nga talagsaon sa tubangan sa mga tao, dili bag-o nga to sa matuod, makasulatanong magtutuo, tungod kay ang Biblia naghisgot na niini. Tan-awa pagbalik kani adto ang mga propita, kung giunsa nga kini nagpanagna, kung unsaon, diha sa pag-abot sa Mesiyas, o kung unsay iyang pagabuhaton, ang piang mulukso sama sa lagsaw, diha sa Isaias 35, og lain pang mga kasulatan, nga iya pa mahimong matudlo. Wala nato kini na sulat dinhi apan tingali sa paghibalik og pagpangkutlo niini diha sa iyang hamubo nga pakigpulong sa tubangan sa mga hari tungod kay sila tingali dili ingon ka mapasinsyahon kaniya sama diha kaninyo kanako busa og dayon iyang ginapasabot kini o ginapaninguhaan pagsaysay kanila nga ang mismong Dios nga ilang gialagaran. Og dayon pag-usab siya mingon sa dalan nga gitawag tinuuhang supak nga binuang. Kita nyo, sa dalan nga gitawag tinuuhang supak, mao kanay paagi nga ako nagasimba sa maong Dios nga inyong ginasimba. Kita nyo, sa dalan nga gitawag tinuuhang supak. Sigurado ako nga, karong panahuna kung kita mibarog uban sa atong kanhing mga kaiglesyahanan, nga ato kanhing gikasakupan, sama sa Presbyterian, Katoliko, Baptist o mga nagkalain-lain pa, makasugilon kita sa maugihapong pagpamatuod ni adtong mga tao, kinsa nagaingon nga ilang gusto, sama sa isulod ang maong igsuon diha sa tambalanan sa buang, o butang nga sama ni ana, sa dalan nga gitawag, tinuuhang supak, mao kanay paagi ako nagasimba sa Dios sa akong mga amahan. Ug daw unsa kadakong pagpamatuod kadto sa atubangan ni Agripa, nga nagani nga sa tunga-tunga sa iyang panulti, si Agripa misyagit og miingon, Pablo, Saulo, imo akong hapit na makabig na mahimong usa ka Kristuhanon. Kita nyo, kung giunsa niya pagdala sa balaang kasulatan sa tinaw kayo, bisan pagsupak sa iyang kaugalingong sinaguga, apan ang mga balaang kasulatan hingpit gayod sa katinaw, hangtod nga siya mingon, imo akong hapit na makabig na mahimong sama kanimo. Si Pablo mingon, mao'y akong tinguha sa tanan lamang nga dili ko buot nga ikaw maanian ni ining mga talikala nga ako ani akaron. Nakita nyo, apan ingon nga usa ka magtutuo sama kaniya kaniadto, sa laing mga pulong, kun ako, mao'y akong tinguha ngadto sa Dios nga imo unta nakita ang pinadayag sama sa akong pagkakita nini. Sa laing mga pulong, ako, akong gusto nga imong mabuhat kana. Kita nyo, mao'y akong gusto nga imong buhaton. Sa dihang si Pisto sa akong pagtuo, nagsulti kaniya nga siya mipalabi sa pagtuon, siya wala na sa iyang pangisip. Apan iya siyang ipahibalo nga siya wala na buang, nga siya na ibalo kun asa siya nagbarog. Og buot kong isulti kini ni ining buntaga mga kaigsuunan, ang tanan kong ginahandum nga ako tingali, dili nga ginapasabot ang kinabuhi ni Pablo. Apan aron lang paghatag og dutay nga pangunang paghisgot. Tungod kay, aduna pay daghan dinhi tingali nga musulti ni ining buntaga, apan gigusto ko kining kahigayunan sa pagsulti ni ini. Karon akong gitinguha nga ang matag nagkalainlaing iglesia ingon sa akong nadunggan nga inyong ginaadtuan ang Bethel Temple, Independent Assemblies of God ug mga nagkalainlain pa. Tinguha ko nga ang tanan kaninyo makita ang kung unsay akong nakita nga mahimo ninyo. Akong tinguha nga inyong makita ang pananaon nga akong makita. Dayon magkaaduna kamoy usa ka mas tin-aw nga pagsabot ni anang maong ministeryo. Sa dihang ako mibiya sa Baptist nga iglesia, aron mo paingon ngadto sa Pentecostal, og si Dr. Roy E. Davis, nga maoy nag-ordina pasulod ka nako sa Missionary Baptist nga iglesia, mingon ka nako, nga ako gidaman. Sa dihang ang pananaon sa Ginoo miabot og misulti ka nako, Og nahibalo na mo kung unsa pa ang mga pagpangayo ni atong panahuna. Ubos pa kini kani adto. Og wala gayod ako'y kasayuran bahin sa mga Pentekostal. Ako nadunggan nga sila mo'y usa ka pundok sa mga huli-ruler nga nananghapa sa salog og nanaglaway sama sa buang nga mga iro. Og ila sila kinahanglan paypayan og aron sila maulian. Og tanan nga sama niya na, maulang ka na ang akong nasayran bahin sa Pentekostal nga mga tao. Mingon siya, kinsa ba imong ginadahom nga mupatalinghog ka nimo? Ako mingon, kung ang Dios ang nagpadala ka nako, adunay dapit og tao nga iyang pagapadalaan ka nako. Tinuod ka na, kita niyo? Kaya ako mingon, Dr. Davis, ako mingon, tinuod siya gayod, nagtindog ako og nakatanaw kaniya, akong giingon, ila akong giingnan nga kadtong mga pananahon, usa ko kadakong magtutuo mga kaigsuunan nga ang mga gasa ug mga pagtawag dili mabakwi. Ako nagatuo ni ana. Kamo na tao, dili kamo mahimong usa ka butang nga dili kamo mao. Ug sa diha gani inyong ginapaningkamutan paghimo sa inyong kaugalingon ang usa ka butang nga dili man kamo mao, inyo lang ginabuhat ang papel sa usa ka tigpakaron ingnon. Ug tugutan ako sa Dios nga mamatay sa dili pa mahimong usa ka tigpakaron ingnon. Kita nyo? Tuguti ako kun unsa lang ako. Ug unya himuon kining tin-aw ug klaro. Og unya, itugot ka nako nga mahimong ingon ni ana. Og dayon mahibaluan sa tanan. Dayon kamo mahibalo na sa tukma gayon. Og busa karon, ingon sa inyong nahibaluan, wala ako nakakabot og igo gayon nga pag-eskwela. Sa ako nang giingon, busa diha sa akong diha sa teolohiya. Ako ang pinakakabos niya. Og siguro nahibalo na kamo ni ana. Kita nyo? Og ingon nga usa ka magwawali, halos dili ko gani matawag ang akong kaugalingon nga ingon ni ana. Tungod sa wala pagkakabot sa pag-eskwela og sa pag-ila sa mga pulong og uban pa. Apan kun unsa man kadiyutay ang ania kanako, aron, ingon sa akong kahibalo sa pag-ila, pinaagi sa iyang grasya, ang Ginoong Hesus ginapanimuhaan kong ipaambit ka na sa tanan kong mga kaigsuunan sa tanang dapit, aron sa pagpaambit niini. Og apan sa dihang mibiya ako sa Baptist nga iglesia, nga maulang nga iglesia nga akong nasudlan, o nga diin na ordinahan. Og ako na ordinahan sa 1933 sa iglesia sa Missionary Baptist sa Jeffersonville, Indiana. Kini mao'y usa kasakop sa Southern Baptist Convention. Unya kami niining panahuna, ako, sa dihang ako mihawa og nga karon ang iglesia nga Baptist usa kagawas nun nga iglesia, kitang tanan na hibalo ni ana, nga kini usa ka mahimo mong iwali ang bahin sa bisan unsa nga gusto nimo kun ang imong kongregasyon mubarog niini. Ila lang gusto mong iwali ang bisan unsa nga imong gusto o gusto ko kana. Kita niyo tungod kay ako naggatuo nga kini apostolikanhon. Tungod kay ang ulo, ang pinakataas nga katungdanan sa iglesia mao ang magbalantay. Kita nasayod ni ana ang pastor kun may obispo o uban pa nga pukanon ang pinadayagikan sa pastor nan unsaon naman gayod sa Dios pagpanglihok riha sa iglesia. Nakita ninyo dili gayod ninyo makabot kini busa og aduna koy sa dihang mihawa na ako dito gikahibalag ko ang unang pundok nga maoy pag-ayo sa gamay nga si B.T. Duherty sa St. Louis, Missouri, og kadto sa Pentecostal United o sa Pentecostal Jesus Name nga iglesia. Og nga diin nahisakop kini nga pastor og ang iyang gamayng batang babae na ayo. Sa tinuray, abi ko nga mao kato ang nakapahimo kaniyang Pentecostal. Mao'y tungod nga ilang gitawag ang ilang mga kaugalingon Jesus only. Og abi ko nga mao kana ang nakapahimo kanilang Pentecostal. Tungod nga mao kana kun unsa ang ilang pagtawag sa ilang mga kaugalingon og mao kadto ang pagkalahi. Busa, bueno, dayon gikan dito ako miadto sa og usa ka maayo kaayong tao nagkaadunay usa ka dakong tigom sa St. Louis nga ginapakita dito sa maong retrato. Og among nakuha ang KL auditorium og ang unang gabi o duha adunay 14,000 ang mipuno niini og dili gani namo kinahanglan ang pahimutangan og mga pulis sa mga pultahan aron pagpugong na kanila. Og dayon gikan dito paingon ngadto kang Richard T. Reed sa Blessed Old Bible Hour Tabernacle sa Jonesboro nga sa maupod nga organisasyon. Og gikan ni ana paadto kang Dr. G.H. Brown nga maura nga organisasyon sa 505 Victor Street sa Little Rock, Arkansas. Og gikan dito ngadto na sa West Coast. Og dayon sa dihang ako miabot na sa West Coast, nahikaplagan ko ang mga pagpanuki. Dayon akong nahikaplagan nga adunay daghang mga pagbahinbahin taliwala sa mga Pentecostal nga katawhan diha sa ilang mga organisasyon sama sa ato nga mga Baptist. Kita nyo, kanila adunay daghang mga panagkalahi-lahi, aduna dito'y aduna silay kalainan, aduna ang Assemblies of God ug ang Church of God ug uban pang butang ug uban pang butang ug uban pang butang ug ang mga panagkalahi-lahi. Og gibulag-bulag nila ang ilang mga kaugalingon ug mibadlay sa mga ginagmay nga mga linya sa utlanan ug ang tanan nga uban pang mga kaigsuonan misugod pagduol kanako ug nagasulti kanako, "Aba, ikaw usa na ka Jesus only, uban niining punduka nga ania dinhi." Ako miingon, dili ko ginatawag ang akong kaugalingon ni ana, kita nyo? Siya miingon, "Aba, nagapakighiusa ka man kanila." Ako miingon, "Bueno, kana wala man nagapahimo kanako ni ana, kita nyo?" Og ako miingon, ako lang sila mga igsoon. Og siya miingon, "Aba, sila usa ka pundok sa. Aba, wala gyud sila bisag unsa kun dili usa ra ka pundok sa mga tugdunanan sa uwak og mga butang sa palibot," ingon ni ana. Diin nga, "Ako mingon, karon pasaylo ako, nahibalag ko ang matuod nga mga Diyos nung tao dito, og sila mga tao sa Diyos." Og ako mingon, ako sa tinuray gayod nagakasuko nga ginatawag silang dautan, tungod kay sila dili. Bueno, dayon akong gitinghaang pugngan kadto kutob sa akong mahimo, nga walay pagpahayag sa bisan hain man nga dapig. Bueno, akong isugdan pagtuon kung unsay ilang mga pangunahuna, o kung unsay ilang mga pagpanagbulag, o kung unsa may nagpabulag kanila. Og akong nahikaplagan nga duha sa mga dagkong pundok, ang usa kanila gitawag og Jesus only, og ang laing usa gitawag og Assemblies of God. Og sila ning gawas o nagkabulag, kinungdan sa lantugian sa bautismo sa tubig. Ang usa nagagamit sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, og ang laing usa nagagamit sa ngalan nga Hesus. Bueno, akong gitan-aw og sa parihong bahin adunay bantugang mga tao, mga alagad sa Dios. Og akong nahuna-huna, "O Dios, kung makita ko lang silang tanan nga mahimong mupadayon lang og magkaadunay, apan dili lang mubadlis og ilang mga linya, og nagaingon, dili kami magapakighiusa sa usag-usa. Apan akong nahikaplagan dinhi ang daotang espiritu maoy mipataliwala kanila og nagpahinungdan sa kasilag og pagkamadinauton may tungod sa mga hilisgutan nga mipataliwala kanila. Akong nahuna-huna, mao kanay tukma gayod nga gusto sayawa. Mao kana gayod kun unsay iyang gusto. Samtang ang inyong mga pusil mipunting ngadto sa usag-usa, dili niya kinahanglan makig-away bisag gamay. Og akong ugani dayon sa katapusan, kini nahiabot sa usa ka pagpakigsangka. Og katong pagpakigsangka nahitabo sa Seattle, Washington, mga 1946. Og usa ni anak kabuntag gidala ako ngadto sa lawak hulatanan sa hotel, usa kadapit nga ingon niini. Uban sa usa ka pagpamahaw sa pipila ka mga ministro. Og gikinahanglan kong makighinabi ngadto sa duha ka mga punuang tao. Og ang usa kanila mao si Dr. Nis. Og siguro kamong mga kaigsuunan nga Assemblies of God na kahinumdum kaniya. Siya atua sa teritoryong amihanang kasadpan, usa ka bantugan nga tao, maantigo, makinadmanon. Og siya ang nagrepresentar sa Assemblies of God. Og dayon si Dr. Shishim sa United Pentecostal nga Iglesia. Siguro kamong mga kaigsuunan sa United Pentecostal na kahinumdum kaniya. Siya usab taga amihanang kasadpan nga mga teritoryo dito nga siya mao ang punuan kanila og sa mga distrito dito. Bueno, kining duha ka mga tao nagtatagbo, og ako kinahanglan pagadalhon sa tubangan kanila, tungod kay ang mga sulab nagkahait na, og kini nagadisdis ka nako gikan sa matagdapit, og akong nauna-una, unsa bay angay kong pagabuhaton, unsa may akong mabuhat. Karon, bueno, sila miingon, "Bueno, kinahanglan mo dapig ka sa usa o sa lain ba? Kung magapakiguban ka sa Jesus name, kinahanglan nga sa Jesus name ka. O kung muadto ka uban sa Assemblies of God, kinahanglan nga mupahilayo ka sa Jesus name. O mamahimong Assemblies of God o uban pa. Miabot kini ngadto sa usa ka punto nga kinahanglan kong magpahayag og ingon anang butanga. Nagampo ako maayo sa wala pa ako miadto dito. Ako miingon, "Dios, tabangi ako. Tungod kay adunay duha ka bantugan nga mga tao. Adunay linibo nga mga alagad. Ug imo ako gipadala dinhi uban sa usa ka buluhaton. Ug sila parihong imong mga alagad. Ug angay bang ihatag ko ang dutay impluwensya nga aduna ako ngadto sa usa ka organisasyon sa dihang ginaaway kini ang usa? Kita nyo? Akong dili ko gayon mabati nga husto ang pagbuhat ni ana. Wala ko ginahuna-huna nga kini kabubutko ni Kristo alang kanako nga buhaton kini. Ug ako miingon, "Dios, tabangi ako ug hatagi akong usa ka butang nga pagabuhaton. Uhatagi akong butang nga isulti. Ug dayon wala na ako'y kadapig. Kinahanglan ko lang mubarog dito. Si Ginoong Hesus lang ug ako ni adtong buntaga." Bueno, ang dakong lantugi miabot na. Unsa may imong pagabuhaton? Unsa bay mamahimo nimong desisyon? Ako miingon, "Ang akong desisyon humana, na ang akong desisyon mao ang pagbarog taliwala kaninyong duha. Og dili mo pasakop hain man sa duha ka organisasyon. Og nagaingon, uban sa mga bukton nga nakaagbay kaninyong duha, managsuon kita. Kita nyo? kita mga magsuon. Kita nyo? Og ako mingon, di paningkamutan ko pagbasa ang tanang mga libro kutob sa akong mahimo, kung giunsa nga kinimitungha, kung unsa kining gitawag bagong hilisgutan, o giunsa nilang pagbulag-bulag sa ilang mga kaugalingon, o giunsa man nga kining usam misugod ni ining paagiha o ni anang paagiha, og ako mingon, diha sa mga paglantugi, taliwala kaninyo, ako mingon, kana maoragi hapon nga butang ang nagpabuak sa Pentecostal nga kalihukan ni atong adlawa, kuman sa Pentecostis, nagsugod sila paglantugi ay sa usag-usa. Og ako mingon, ang maong butang nagapahibulag na usab. Ako mingon, aduna bay posibilidad nga aduna pay mamahimong tigpatunga sa inyong duha? Kaninyo mga igsoon, aduna bay bisan unsang butang nga mahimong maghusay? Bueno, dili sila mo abri sa ilang ba ni ana. Tungod kay ikatu mahait gayon. Nahibalo mo, halos 15-20 na katuig ang milabay. Unsa kini kani adto? Tungod kay ang usa ka pundok baguhay pa migawas gikan sa usa ug adunay panagbangi ug maayo. Busa ako mingon. Bueno, mga igsoon, kini ang akong buhaton. Buhaton ko ang Dios wala gayod ipadala kanako sa pagpangbautismo. Inoon, iya akong gipadala aron sa pagpangampo alang sa iyang masakiton nga mga anak. Ako mingon. Busa ako magapangampo alang sa maong mga anak nga masakiton. Og kamong mga ministro, buhat ang inyong kaugalingon nga pagpangbautismo, akong giingon. Ako mingon. Karon gusto kong mangutana kaninyo og usa ka butang aron lang nga masabtan ninyo. Ako mingon, igsuong nis. Kining mga tao nga Jesus name, nagatuo ka ba nga nadawat nila ang Espiritu Santo kung sila nagasulti sa mga dila o ginabuhat ang maurang butang nga inyong ginabuhat diha sa Assemblies of God? Mingon, sigurado. Kumingon, igsuong sisim, nagatuo ka ba nga ang Assemblies of God adunay Espiritu Santo kung sila nagasulti sa mga dila o nagabuhat sa maurang butang nga inyong gibuhat diha sa bautismo? Siya mingon, tinuod, ako nagatuo. Ako mingon, karon ang Biblia mingon, ang Dios nagahatag sa Espiritu Santo ni adtong nagatuman kaniya. Karon kinsa may nagtuman kaniya? Kinsa bay nagtuman kaniya? Kinsa man sa usa kaninyo ang nagtuman kaniya? Og ang Dios naghatag sa inyong duha sa Espiritu Santo. Kita nyo? Ako mingon. Muingon ka ba igsuong sisim nga si igsuong nis wala Espiritu Santo? Mingon, dili. Ako mingon. Muingon ka ba nga si igsuong sisim wala Espiritu Santo? Dili. Kita nyo? Nga silang duha nagtuo nga ang usag-usa kanila adunay Espiritu Santo. Apa nakita ninyo? Dili gayud masabot, mga igsuon. Dili masabot. Kung nadunggan ko, jutayang panahon humandi adto, balikan ko ang akong tumong sa pipila ka minuto. Ang mga kaigsuon na natong taga-Finland din hindapita, human nga mibiya ako sa Finland, diin dihatag sa Diyos kanato, nga unsa sa akong paununa, may usa sa atong pinakadakong mga panagtigom. Dito diin ang gamayang patay na nga batang lalaki gibanhaw og daghang mga butang. Akong mga nahibalag sa Stockholm, Sweden, nakauban si Louis Petros sa simbahan sa Philadelphia dito nga usa ka bantugang tao sa Dios, og ang simbahan sa Philadelphia, si igsuong Gordon Lindsay nga karon siguro dili na siya na isakop ni ini karon, apan siya sakop kani adto sa Assemblies of God. Og ang Assemblies of God mao'y usa sa akong dakong mga tigpasiugda sa mga kanasuran. Og ang Foursquare, na usa kani adto ka nagsipak gikan sa Assemblies of God, usa sa akong dakong mga tigpasiugda. Ang Wanis, mao'y sa mga kanasuran, usa sa akong dakong mga tigpasiugda. Kita nyo? Og ako lang gibarugan kana, nagbilin lang sa mahait nga mga sulab. Og dayon gibarugan, nga dili ako mudapig bisan hain sa duha kabahin ni anang paglantugi anay. Hangtod nga makita nato nga kita managsuon. Og maghiusa og dayon atong tanan makita kanang maurang diritso nga tumong didto. Na atong ginapaingnan ang motibo o katuyuan sa pagbuhat ni ana. Og inyong kinahanglan susihon ang inyong motibo o katuyuan una hibalua ang kabubuton sa Dios. Og dayon tan-awa ang inyong katuyuan. Og dayon susiha ang inyong motibo og tan-awa kun husto ba ang inyong motibo. Dayon sama sa giingon ni Hesus sa Marcos 11:24, kun kamo moingon ining bukid, pagbalhin og wala nagaduha-duha sa inyong kasing-kasing, apan samtang nga may pagduha-duha pa sa kasing-kasing, na kung kiniba kabubuton sa Dios o ang imong motibo o katuyuan sa iyo, unsaon man niini pagbalhin. Apan sa dihang kamo nasayod ng inyong motibo husto o kini ang kabubuton sa Dios o ang inyong katuyuan husto, kini mo balhin gayon. Maulang ka na o ang Dios nagsulti sa usa ka butang sa iyo. Mao ka na ang pinakahinungdan sa dihang ako nagasaka sa plataporma sa mga kasimbahanan. Wala gayoy nakadungog ka na ko nga nagahisgot ni anang mga butanga sa plataporma. Kadtong mga hilisgutan, dili ako naghilabot kanila. Kita nyo, anaara ka na, kaninyo nga mga kalalakinan, kita nyo, ania ako aron pagtabang kaninyo sa pagkabig og mga kalagnat kang Kristo, pinaagi sa balaanong gasa, nakita ninyo, kita nyo, wala kini diferensya, buhatang inyong pagpangbautismo. Apan unya pag-abot sa inuon, ako gitawag na sa kung unsa ng butang. Ako gitawag na, wala ko mahibalo kung kapila na, bisan asa gikan sa usa, usa ka nagpakaunod na anak sa Dios. Paingon sa usa kayawa, tinuod ka na, tanana. Apan sa luyunin ng tanan, inyo akong igsuon, isig kalungsuranon sa gingharian sa Dios. Nagapamuhat uban kaninyong tanan, alang sa gingharian, ugmao ka na itinuod. Karon, akong kung kinipwede ra, og sa nahuna ninyo, aduna pakitay igong panahon, gusto kong isulti kaninyo kung giunsa namong paghisgot ni ana. Pwede ra ba mga igsuon sa pipila lang ka minuto? Igsuon? Igsuong nis og sila? Sige. Og kinitingali, mahimong usa ka jutay nga mutabang kaninyo. Mutabang kini kaninyo sa pagsabot, medyo akong naisulat dinhi ang pipila sa mga buta nga akong hinumduman. Kini nagikan dito. Og busa sila ng utana kanako, kung unsa bagayod ang akong pagtuo mahitungod sa Trinity. Nagtuo ba ako nga adunay usa ka Trinity sa Dios? Karon mga igsuon, sa dihang atong hisgutan kini, ako nagalaom nga sa dihang kini mahumana, na kita mahimo sa gihapong managsuon nga mauna kita kani adto pa. Kita nyo? Apan, gibati ko nga katungdanan ko kini kaninyo, tungod kay ang inyong mga tao nagatambong sa akong mga panagtigom, og siguradong dili ko buot nga ipapauli ang usa kanila nga nabakakan. Og kanunay ko nang gisulti sa mga tao nga nagasulat kanako og mga pangutana, nagawa sa unsay akong ginawali sa plataporma, og aniya ang akong sekretaryo og uban pa. Kung sila nagapangutana kanako sa pangutana, unsa ba ang mahitungod niini? O unsa naman ang mahitungod ni ana? Ako miingon, pangutana ang inyong pastor, kita nyo? Tungod kay, kung nagiyahan man niya kamu niini kalayo, hangtod inyong nadawat ang Espiritu Santo, padayo niya kamong giyahan. Nakita ninyo, kamu, kita nyo, inyong pangutanon ang inyong pastor. Tungod kay, ang mga gagmayng butang nga ingon ni ana, mao'y hinungdan sa kalibog. Og busa ako nagalikay niini, nakita ninyo? Karon, og ako giingnan na, nga ako usa katigpamugno sa mga organisasyon. Karon, dili ako ingon ana. Ako nagtuo nga ang mga organisasyon maayo. Apan kung ang inyong sistema sa inyong organisasyon nagkadautan na, kana maukon unsay akong gikasupakan. Kita nyo? Bisan pa kung wanis kini o kini Trinity o bisan unsa pa kini, ang sistema nga sa dihang kamo nagakahiabot na sa usa ka punto, kamo karon o nagaingon. Kami ang Assemblies of God. Bueno, kinsa naman ka nang diha sa tabok sa dalan. O, kana among nga kaigsunan. Sila maoy, sila gitawag nga United Pentecostal. Bueno, kinsa naman ka nang dito dapit. O, kana mao ang mga kaigsunan nga Foursquare. O, talagsaon kami nga mga magsuon. Aduna kami dakong panagkatipon sa usag-usa. O, pariho kamong nagatuo sa maurang butang? O, oo. Nagatuo kami. Karon, bueno, unsay may nakapaingon kaninyo niini? Bueno, kining mga igsuuna nagapangbautismo niining pagiha, og ang mga niini nagapangbautismo niining pagiha, pinatalikod, og ang mga niini nagapangbautismo. Sama sa South Africa dito, igsuon nakatagbo kami ni ana. Ila akong ipangutana, ang usa ka pundok nagapangbautismo sa makatulo, paatubang, og ang lain pang usa nagpangbautismo sa makatulo nga patalikod. Og sila mingon, ako mingon, asa man ninyo kana nakuha? Ang usa mingon, sa dihang siya namatay. Ang Biblia mingon nga siya midungo. O mingon, busa ipadungo nato sila. O ako mingon, bueno, nga to sa laing pundok, unsa naman ang diha kaninyo? Mingon, naglubong na ba mo usa ka tao nga pinakulog? Bueno, o nahibalo ba mo? Sila nagkabulag-bulag sa ilang kaugalingon o naghimog duha ka mga pundok? Duha ka mga organisasyon? O kaluoy mga igsuon. Maugyod ka na ang gusto sa yawa. Maugayod ka na ang iyang gusto. Oo, dalhon ang inyong kaugalingon. Karon, kita nyo, dili ang Apostolic Faith Mission o ang Pentecostal Assemblisman sa pikas bahin, dili ka na. Adunay maayo kayong mga tao din ha sa duha ka mga pundok. Sama sa ani adin he. Apa nakita ninyo, kini ang sistema sa maong butang. Sama lang kini sa Katoliko. Sa kanunay ko nang giingon, kung siya o sa Katoliko, og nagasalig kang Kristo alang sa kaluwasan, siya luwas. Sigurado ka na, tinuod. Kung siya nagasalig sa Iglesia, siya nahisalaag. Og ang bisan kinsa kaninyong mga kaigsuunan sa Pentecostal na sayon, kung kita nagasalig nga to sa Iglesiang Pentecostal nga muluwas ka nato, kita sa tanang mga tao ang pinakamakaluluoy. Tinuod ka na, tungod kay kita nahisalaag man. Tinuod ka na. Apan kung kita nagatutok ato kang Hesus Kristo, nan kita luwas na, pinaagi sa imong pagtuo, ngaon sa man, usa kagihuman na nga buhat. Og kining mga ginagmayng pagpaningkamot ng mga butang o mga marka, wala kini nakahatag og dakong kahulugan. Karon akong giingnan si igsoong sisim kang og si igsoong nis sa pagtubag sa inyong pangutana. Ako mingon, karon dili ako nagadapig bisag kinsa kaninyo mga igsoon, og ako nasayod na samtang kamo nagsigi og lalis, pareho kamong sayop. Kita nyo? Tungod kay, mas gusto ko pa nga mahimong sayop sa akong doktrina ug tarong sa akong kasing-kasing kaysa mahimong husto sa akong doktrina ug sayop sa akong kasing-kasing. Kita nyo? Ako mingon, ang mahinungdanon mao ang kahimtang sa inyong kasing-kasing. Kung akong gihimo na kana nga batasan sa paghibalo niini, nga kun ang usa ka tawo bisan pa kun unsay iyang ginahimo ug unsa man siya kadili nahiuyon, ug kun unsa may iyang ginasulti bahin kanako, kung sa akong kasing-kasing dili nga tungod lang sa katungdanan, apan gikan sa akong kasing-kasing dili ko mahimong higugmaon kanang tawhana pareho sa paghigugma ko sa uban pa nga tawo, nan masayran ko nga adunay butang sa sulod dinhi nga sayop. Kita niyo? Tinuod ka na. Tungod kay, kini mao. Kini, walay sapayan kun siya, usa ka gamay nga igsuong lalaki mianhi, dili pa dugay, usa ka gamay nga igsuong nga Church of Christ, ug, oh, mitindog siya dito, ug siya mingon, kining tawhana usa ka yawa. Kita nyo? Siya mingon. Siya nagahisgot mahitungod sa Espiritu Santo. Mingon siya, walay may ni anang butanga. Sila, bueno, ang dusi lang ka mga apostolis mao'y nakadawat sa Espiritu Santo. Ug ang balaanong pagpangayo, gihatag lang ni adtong maong dusi ka mga apostolis. Kung mipadayon, halos tunga sa oras. Kung ako mingon, kadalit lang igsuon. Siguro, angay gayod nga hatagan mo ako og usa ka higayon sa pagpanalipod niini. Kita mo? Ako mingon. Mingon ka nga misulti ka kundiin nagsulti ang Biblia. Kung naghilom kundiin kinihilom. Kung siya mingon, ingon anak kami. Ako mingon. Karun mingon ka nga aduna lamay dusi ka mga apostolis ang nakadawat sa Espiritu Santo. Ang Biblia mingon, adunay usa ka gatos og 20 sa maong itaas lawak sa dihang mikunsad ang Espiritu Santo. Mga kababayenan og tanana. Og mahimo mo bang isulti kanako, naghunahuna ka ba nga si Pablo wala nakadawat sa Espiritu Santo? Og iya kining nadawat sa taas ng panahon human ni Ana, kita nyo? Og mingon ikaw, ang gasa sa pagpangayo gihatag lang ngadto sa dusi ka mga apostolis. Og si Esteban milugsong, pipila ka adlaw human ni adto og dili ka to siya usa sa dusi. Dili gani ka to siya usa ka magwawali. Usa siya ka diakono, og miadto sa Samaria og nagpagula sa mga yawa. Og, ako mingon, oh, igsoon, hilabihan kahilom lagi, mismo dinhi. Oo, diin kinahanglan siyang muhilom niini. Og human nga kininatapos, apan, mingon ko, ginapasaylo ko ikaw sa pagtawag mo kanako gyawa, kay ako nasayod nga kana wala nimo tuyo. Og unya, sa dihang siya natapos na, mitindog siya, giingon niya, usa lang kabutang ang masulti ko. Aduna kay Espiritu ni Kristo. Mingon ko, karon igsuon, kang kinsa man ako, o sa kayawa, o kang Kristo? Kita nyo? Kita nyo? Apan, sultihan ko kamo. Kita nyo? Tungod nga ang maong tao, masulti niya nga ako siyang higugma. Bisan pa nga, siya nakigsupak, o ngilngig nga nagapakigsupak, o nagapanaway. Siya, usa ako ka mga ngayam. Og nauban ang mga mananap nga ihalas sa tibuok kong kinabuhi. Og nasulti sa mga tao, kung giunsa, ni atong higayon sa dihang akong gikinahanglan patyon katong uso, pinaagi sa kutsilyo, kita niyo, mingon, wala ka ba mahadlok kaniya? Ako mingon, wala. Kung ako nahadlok pa kaniya, siya mo patay ka nako. Kita niyo, apan, kita niyo, dili ninyo sila mahadlok-hadlok. Sila nahibalo kung kamo nahadlok kanila o dili. Pag mahadlok ka sa usa ka kabayo, o pagbantay kung unsay himuon sa usa ka kabayo, iya kang pagatamakan, kita nyo? Busa kung kamo nahadlok, dili ninyo malimbong kini. Kinahanglan gayod, nga aduna kamo niini. O ingon ni anak, kinidiha kang Satanas. Ingon ni anak, kinidiha sa mga tao. Nahigugma gayod kamo sa mga tao. Dili mo gayod kini mapaaron-aron. Kinahanglan gayod, nga aduna kamo niini. Kung dili, ang inyong tinuod madayagra, kundi inman. Kita nyo? Gusto ka na. Kamu kinahanglan sa tinud-anay na higugma sa mga tao. Kung ilang mahibaluan nga kamu na higugma kanila, kita nyo? Adunay butang gayod, bahin niini. Kung ang maong tao karon, mitawag sa akong asawa, pipila na kaadlaw ang nanglabay ug nagaingon. Ana ba din ha si Igsoong Ranham? Mingon. Wala man. Mingon. Bueno, usa ka butang lang ang kinahanglan kong isulti. Wala ako miuyon kaniya sa teolohiya. Apan akong maingon nga siya usa ka alagad ni Kristo. Bueno, dayon og kadto sa wala pa ako mibiya, nipadala siyag sulat kanako kung siya mingon. Muan ha ako, diha-diha pagbalik nimo. Gusto ko pa ng bautismo sa Espiritu Santo nga imong gihisgutan. Busa, inyong nakita, kung asa gayon ang naasa imo. Kung natuwa pa kanako kanang pagbati sa pagsulti, aba, wala gayon diha kaninyo. Ang karaan ninyong denominasyon, dili maayo. Og kamong tanan nga mga tao sa Church of Christ, dili maayo. Wala kamoy pulos. Kamoy mga dautan, wala ko gayud unta nakabig katong tawhana. Ug kun gisuginlan ko man siya nga ako nay gugma kaniya ug dili kini tinuod sa akong kasing-kasing, labaw pa unta niya kining nasairan, maulang gayud kana. Kinahanglan nga tininuod kini diha sa inyong kasing-kasing. Ug mao kadto sa mga gabi sa dihang ako paadto na ni adtong plataporma, ilalom ni anang pag-ila. Kita nyo, wala na ako nagaunahuna bahin niini. Wala na ako nagakaon, gikan pa sa panahon sa pagkaon, og nagapuasa og nagaampo, og nagapabilin sulod sa maong lawak. Tungod kay, siya nagsaad kanako nga iya kining pagabuhaton. Og busa, ako nagaadto nga walay usa ka landong sa pagduha-duha, kay siya nagsaad nga iya kining buhaton. Busa, kita nyo, ang akong, naibalo ako nga ang akong tumong mao, unsa, ang akong katuyuan mao ang unsa, alang sa pagpakailap sa gingharian sa Dios. Unang usa ka tao paingon ini, paingon ni ana, bisan unsa pang iglesyang iyang ginaadtuan, samtang siya nagaduo lang ngadto kang Kristo, wala kini pagsapayan alang kanako, og mao kanang ania sa akong kasing-kasing, kita nyo? O bisan pa, kung kita man muadto og mupasakop sa Church of Christ, wala kanay kabilinggan kanako, kanay maayo man. Kung siya, unsa man nga iglesia siya nagapahisakop, dili ko kini igsapayan, basta nakabig ko lang ang iyang kalag kang Kristo. Mao ang mahinungdanong butang. Busa, miingon ko, igsoong nes, dili sa pagkalahi. Karon akong, pwede rabang gamiton kinigsoon? Kumingon, gusto kong isulti o ipasabot. Kung dinhi, tingali isulti ko kaninyo dinhi mga igsoon. Karon ayaw hisguti kini taliwala sa inyong mga kongregasyon. Kung inyo man, o tabangi ko ninyo. Itugot lang nga ako inyo lang igsoon. Nakita nyo, o ako, o kun ako sayup man, nan pasayloon ko ninyo. Apan gusto kong ipasabot kaninyo, ingon nga aduna ang maungduha ka mga pundo na nagatambong din hini ining buntaga, nga pariho ang wanis o ang asimblis, usab o ang pagtuo sa Trinity. Karon gusto kong buhaton kining pagpahayag. Gusto kong isulti nga ako nagatuo nga ang duha kabahin pariho sayop, samtang nga sila padayong nagalantugiay sa usag-usa, tungod kay ang ilang mga tumong sayop. Og samtang ang inyong mga tumong sayop, bisan pa kung unsa may inyong katuyuan, apan ang inyong mga tumong ni anang katuyuan sayop, nandili gayud kini magpulos. Tinuod ka na. Karon dunay mga taong nagingon, igsuong Branham, ikaw usa ka Jesus only. Buot kong isulti nga kana sayo, dili ako usa ka Jesus only. Adunay nagaingon, igsoong Branham, Trinitarian ka ba? Dili, sir. Dili ako usa ka Trinitarian. Usa ako ka Kristuhanon. Kita nyo? Ako dili. Ang pulong Trinitarian wala gani mahisguti sa Biblia. Ang pulong nga Trinity. Kung dili ako nagatuo nga adunay tulo ka nagtagsa-tagsa nga mga Diyos. Ako nagatuo nga adunay usa ka Diyos diha sa tulo ka mga katungdanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Mao kana ang tukmang hinungdan nga kita gisugo sa pagpangbautismo sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ako nagatuo nga kini maoy pagpakaubos sa Dios pagkanao. Karon, ang Dios sa una niyang pagpadayag ngadto sa tao, siya anaa sa purma sa haliging kalayo. Nagatuo kamo ni ana, dili ba? Ang sibisan kinsang magbabasa sa Biblia nga nahibalo nga ang haliging kalayo nga atua dito sa kamingawan mao ang Logos, nga mao kadto ang manulunda sa pakigsaad, nga mao si Kristo. Tungod kay siya mingon, siya kani adto mao, dili kadto kini, ako nagtuo nga kini anaa sa San Juan 6 diha, siya mingon, sa wala pa si Abraham, nga mauna ako. Siya ang mauna ako. Busa, mao kadto ang Dios. Balaan, bisan pagani ang usa ka tawo nga makatunob sa maong bukid, mamatay gayud siya. Kita nyo? Boy, no? Karon, kanang maura nga Dios na ninguha pagbalik sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang binuhat nga iyang gibuhat. Karon, dili siya makaduol kanila tungod kay sila makasasala. Og ang dugo sa mga kanding og mga karniro, wala gayud nakatangtang sa sala. Nasayod kita ni ana. Nagtabon lang kini sa sala. Karon, apan bisan pa ang kanang maura nga Dios nga mao ang haligi nga kalayo, nahimo siyang unod, pinaagi sa iyang anak, ug mipuyo sa usa ka lawas nga gitawag og Ginoong Hesus Kristo. Ang Biblia miingon, diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios. Og si Hesus miingon diha sa Bueno, sa unang Timoteo 3:16, dili malalis, dako gayon ang tinago sa pagkabalaan. Ug kun sila makatawag niini nga dako, aba, unsa bay atong pagahimuon? Kita nyo? Dako kaayo ang tinago sa Dios, kay ang Dios nadayag diha sa unod, ug nakita sa mga manulunda, ug gibayaw ngadto sa himaya, ug uban pa. Karon, ug iyang giingon sa San Juan 14 ngadto kang Tomas, sa dihang ikaw nakakita ka nako, nakakita ka sa Amahan, ug naunsa bang niingon man ikaw, ipakita ka namo ang Amahan. Ang Biblia miingon, nga diha ang Dios kang Kristo nga nagapasimpuli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon. Karon ang Dios dili gayon mamahimong tulo ka mga persona, tulo ka mga Dios. Ni si Jesus nga mamahimong iyang kaugalingong amahan, diha sa usa. Kita nyo, busa nakita ninyo, ginahimo kini nga parihong hilabihan kasayop. Karon, og karon kun inyong mamatikdan, walay dapit nga kung aduna pa kita'y tulo ka mga Dios, kita mga pagano. Karon, kita nasayo ni ana. Sama sa Hudiyo nga miingon ka nako usa ka higayon. Sadihang ako nagapakighinabi kaniya miingon. Hain man sa usa kanila ang imong Dios. Hain man sa usa ang imong Dios. Ang amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo. Hain man ang usa nga imo. Og ako mingon, aba, walay tulo ka mga Dios. Siya mingon, dili mo mabutad-butad ang Dios sa tulo ka buok og ihatag siya sa usa ka Hudiyo? Ako mingon, dili, sir. Giingon ko, sadihan si John Ryan na ayo sa pagkabuta dito sa Fort Wayne, may balo na mo, o kining rabay nga atua dito sa Mishawa, umadto sa Fort Benton Harbor, siya mingon, dili ni mo magutad ang Dios sa tulo kabuok o ihatag siya ngadto sa usa ka Hudiyo? Mingon ko, dili gayod. Dili kuman. Ako mingon, rabay, malisud ba alang kanimo ang pagtuo sa mga propita? Siya mingon, dili. Mingon ko, diha sa Isaias 9:6, kinsa bang iyang ginahisgutan? Alang kanato ang usa ka bata na tao, usa ka anak na lalaki gihatag, pagatawgon nga magtatambag, Dios nga makagagahom, prinsipi sa pakigdai. Mingon siya, maukad to ang Mesiyas. Ako mingon, dayon rabay, unsa may mamahimong relasyon sa Mesiyas ngadto sa Dios? Mingon siya, siya mao ang Dios. Mao ka na kung unsa ang hunahuna ko. Kita nyo? Karon nakita ninyo. Tinuod yun ka na. Mao ka na kung unsa siya. Og busa ako mingon. Sultihi ako karon kung diin si Jesus na pakya sa pagtuman sa kung unsang giingon mismo sa propita nga iyang pagabuhaton. Og siya misugod sa paghilak og milakaw sa palibot. Mingon ko, pinaagi ni Ana si John Ryan makakita na. Kita nyo? Og siya mingon, halayo ra ni ini sa usa ka Dios nga adunay usa ka anak. Ako mingon, ang dakong Jehova gilandungan ang usa ka babay, ingon sa gisulti sa propita nga iyang pagabuhaton. Og mihimo sa usa ka silula sa dugo, og pinaagi ni anang silula sa dugo maoy gigawasan sa lawas ni Kristo. Tanawa, diha sa daang tubon, rabay. Mingon ko, kun ang usa ka tawo moadto aron paghimo sa usa ka halad, iyang gikuha ang usa ka karniro. Siya nahibalo nga iyang nalapas ang asugo sa Dios, busa mikuha siya usa ka karniro, misugid siya sa iyang mga sala ug kining maong karniro gipatay. Samtang ang iyang mga kamot ingon nga ana ibabaw sa karniro, ang iyang pagsugid nga siya nahibalo nga siya kinahanglan mamatay tungod sa iyang sala, apan ang karniro mao ang nagapuli sa iyang dapit. Ug ang silula sa dugo mibuhagay, ug iyang ikuptan ang nating karniro sa iyang kamot hangtod iyang gibati kining gamay kinabuhi nga nagagawas niini. Og nagkatuskig na, dayon ang saserdote sigurado miitsa sa dugo ngadto sa kalayo, ang tumbagang halaran sa paghukom. Dayon ako mingon, kanang tawhana, dayon siya migawas dito, nahibalo nga ang karniro maoy mipuli na sa iyang dapit. Apan siya migawas uban pa ang maugi hapong kailibgon nga tuan na kaniya sa dihang siya misulod. Kita nyo, tungod kay dili kadto makatangtang sa sala, kita nyo? Apan humani ato ni ining bahina, ang magsisimba sa makausa na hinluan na, wala na'y pagkahimuot pa sa sala. Kani ato, adunay paghalad nga gihimo kada tuig. Apan miingon, karon aduna na'y ni ining panahon, ang magsisimba sa makausa na hinluan na, wala na'y pagkahimuot pa sa sala. Tungod kay, tanawa rabay, sa himuglobin kanang gamay kinabuhi nga nagasugod diha sa silula, nga kini nagagikan sa lalaki, ngadto sa babay. Ug ang babay, maoy nagapagawa sa itlog. Apan, ang usa kahimungaan, makapangitlog. Apan kung kini walay sunoy, dili gayud kini makapiso. Ug ako mingon, dayon ang Dios ang pinakadako nga mipuno sa tanang panahon ug kawanangan nahimong usa ka dyutaing binhi ngadto sa taguangkan sa usa ka babay. Ug dayon ako mingon, kun kita naluwas karon, si Jesus dili Hudiyo ni Hintil. Tungod kay ang itlog mihimo lang sa maong lawas, ang dugo mao'y adunay kinabuhi. Busa kita ang Biblia mingon, kita giluwas pinaagi sa dugo sa Dios. Kita nyo, dili siya Hudiyo ni Hintilman, siya'y Dios. Busa, sa dihang kita nagaduol sa altar o nagabutang sa atong mga kamot, pinaagi sa pagtuo, ibabaw sa iyang ulo o batiun ang pagdughang o ang pagtinga sa kalbaryo o nagasugid sa atong mga sala, nakita sadan o siya nagpakamatay puli diha sa atong dapit. Mao nga imong makita, ingon ko, ang dugo ni atong karnero dili makahimo pagbalik niini, ang dugo nga ang silula mibuhagay o ang kinabuhi nga napagawas sa pagpabuhagay niining silula sa dugo sa karnero, dili makabalik ngadto sa maong magsisimba, tungod kay usa kadto ka kinabuhi sa mananap og dili kini musibo sa tawhanong kinabuhi. Apan ni ining higayuna sa diha nga ang silula sa dugo na pabuhagay, dili lang kadto tao, mao kadto'y kinabuhi sa Dios nga napagawas. Og sa diha nga ang magsisimba nagapatong sa iyang mga kamot, pinaagi sa pagtuo diha sa anak sa Dios, og nagasugid sa iyang mga sala, dili ang kinabuhi sa laing tao, apan ang kinabuhi sa Dios maoy nagabalik ni ining tawhana nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang pulong Zoe nga ang hubad ang kaugalingong kinabuhi sa Dios. Og siya mingon, nga paghatagan kita niya og Zoe, kinabuhi nga walay katapusan, og kita karon mga anak na nga mga lalaki og mga babae sa Dios. Tanawa, ako mingon, karon unsa man kini, kini ang Dios nga nagapaubos. Siya mianhi una, wala gayud tao nga makahikap kaniya, tungod kay ang tao nakasala. Dayon mikanaog siya sa usa ka lawas, aron maagihan ang sala, aron tangtangon ang sala. Kita niyo, siya ang maong bugtong butang nga mabuhat sa Dios, nga mahimong matarong, mao ang paghimo niini ni anang pagiha. Pananglitan, unsa kaha kun ako adunay gahom sa mga tumatambong niining buntaga, sa mga aduna ang Dios ibabaw sa tawhanong kaliwatan, ug ako mingon, ang unang tao nga mutan-aw ni anang haligi, mamatay, ug si Tommy Hicks nagtan-aw niini? Karon, pananglitan, kuhaon ko si Carl, Ikson Carlson, mamatay kaalang kaniya, dili mahimong matarong kana? Ingnon ko, Leo, ikaw ang akong sekretaryo, ikaw mamatay alang kaniya, dili mahimong matarong kana? Billy Paul, akong anak, mamatay ka alang kaniya, dili ka na matarong? Ang bugtong paagi nga mahimo akong matarong, mao'y pagpuli kaniya sa ako mismong kaugalingon, ug mao kana ang gibuhat sa Dios. Siya, ang Dios usa ka espiritu, ug siya nagbuhat. Siya, iyang giusab ang iyang purma. Angay kini nga makapahibulong ato sa mga tao, sa paghunahuna sa gamayng Hihuva, mahimo niya unta ang pag-anhi nga usa nakahamtong nga tao. Apan siya miabot nga ato sa usa ka pasungan, ibabaw sa hugawng nagkatipunog. Ang gamayng Hihuva nagahilak sama sa usa ka bata. Ang gamayng Hihuva nagadula sama sa usa ka bata. Ang gamayng Hihuva nagapamanday sama sa usa ka mamumuo. Ang gamayng Hihuva diha sa pagkabatanon. Si Hihuva nagbitay taliwala sa mga langit ug yuta nga may laway gikan sa naglaway nga palahubog ug luwa sa mga sundalo sa iyang naong. Si Hihuva himalatyo na tungod sa iyang mga anak. Si Hihuva himalatyo na aron sa pagtubos, dili ubang tao, apan ang Dios mismo. Kita nyo, ang Dios maukad to'y iyang katungdanan. Nganuman, siya nagapaninguha pagbalik ngadto sa kasing-kasing sa tao. Karon, dili kita makahikap kaniya kaniadto. Karon, nabati nato siya diha sa atong mga kamot. Karon, unsa may iyang gibuhat, pinaagi sa paghalad ni anang lawasa. Siya nahimong Hihuva sa sulod kanato. Kita mga kabahin niya. Ni atong adlaw sa Pentecostes, ang haliging kalayo gibahin-bahin ang iyang kaugalingon, ug ang mga dila nga kalayo mipahiluna sa matag usa nagapakita nga ang Dios nagbahin-bahin sa iyang kaugalingon taliwala sa iyang iglesia. Mao nga, mga igsoon, kung magkatipon lang kita ug dalhon kana pagtipon, nan anaa kanato si Hihuva diha sa bugos kinatibuk-an sa dihang magkatipon kita. Apan unsaon ba nato? Sa dihang kining usa nagapanultig mga dila ug naangkon ang bautismo, ang kining usa og dayon ginapapadayon kining dila nga kalayo din hingdapita og sa usa nini tipuno nato kining tanan. Sa diha ang Dios sa adlaw sa Pentecostes mikanaog og ang Biblia mingon mga dila sa kalayo mipatong sa matag usa kanila og sila mga dila nga daw kalayo mga dila. Kadto mao ang haligi nga kalayo nga mibulag-bulag sa iyang kaugalingon og may bahin-bahin sa iyang kaugalingon sa mga tao aron nga mahimo kitang mga magsuon niya nang adlaw inyong masuta nga ako ana sa amahan ang amahan ani akanako ako ani akanako og kamo ani akanako og kita usara kita usara kita dili nagkabulag-bulag. Karon si Hihuva nga Dios sa ibabaw dinhi dili mahikap ang tawhanong kaliwatan tungod sa iyang kaugalingong balaod sa pagkabalaan. Si Hihuva nga Dios nahimong sala alang kanato o gibayaran ang bili aron nga ang maurang Hihuva nga Dios makaanhi o makapuyo sulod kanato. Ang Dios ibabaw kanato, ang Dios uban kanato, ang Dios sulod kanato. Dili tulo ka mga Dios, usa ka Dios. Ang mga propesor nga libog sa pagpaningkamot pagsabot niini, kini usa ka pinadayag, kini kinahanglan nga mapadayag kaninyo. Karon sa dihang paghisbutan na ang bautismo, karon daghang mga tao, karon kinahanglan nga buhaton ninyo kana, Mga kaigsuunan, usama kini sa akong ingon kang igsuong sisim o kang igsuong nis, nga kun kamo ang maong panaglalis mitong ha, o bisan kinsa daghan kaninyo nga mga makinadmanon din ni labaw pang may ikasarang kay kanako, apan daghan akong nahimong pagtuon sa maong hisgutanan, o akong nabasa ang pre-Nicene Fathers, ang Nicene Council, o ang tanang mga magsasaysay o guban pa. Kanang maong hilisgutan mitong ha sa Nicene Council, ang duha kabahin ni paingon sa pagkabinhi, sa dihang gibarugan sa Katoliko nga Iglesia ang kinatumyan nga Trinitarian, o ang laing usa mi paingon ngadto sa Unitarian, o ang duha pulos na higawas, tukma gayod, tungod kay ang mga tao adunay pagpasilabot niini. Kinahanglan inyong tugutan ang Dios sa paghimo niini. Wala na kinahanglana kanato nga hubaron pa kini. Magmanagsuon kita. Magpadayon lang ta og tugutan ang Dios pagbuhat sa butang nga iyang pagabuhaton. Kun siya man walay kinutuban og nahibalo sa tanang mga butang og gitagna na ang katapusan gikan sa kinasugdanan, unsaon pa man nato paghimo og bisan unsang butang mahitungod ini? Magpadayon lang. Mao kanay pamaagi. Pagsubay sa pagtikang sumala sa giingon ko na kagabi uban sa atong gamhanan nga huswe. Karon tanawa, kung aduna may tulog ka mga Dios, gusto ko lang ipakita kaninyo kung unsa kini kakatawanan. Kung aduna may tulog ka mga Dios, nan si Jesus maunay iyang kagalingong ama. Si Jesus dili mamahimong iyang kagalingong amahan. Ingon nga usa, o kung aduna may tulog, wala siya mataw sa usa kaulay nga pagpakataw. Karun pila ba? Ingnon ko nga kini ang Dios nga amahan, o kini ang Dios nga anak, o kini ang Dios nga Espiritu Santo. Karun kaninyo nga mga nagalainlaing kaigsuunan dinhi, tanawa ninyo kini sa kadali lang ug inyong makita kung unsang tumong ang akong ginapaninguha pagpasabot, akong ginapangamuyo nga tugutan sa Dios nga inyong makita kini. Karun tanawa, pareho kamong nagatuo sa maurangutang. Apan ang yawa, mao'y nagpatunga lang kaninyo o nagpabulag kaninyo mahitungod dini. Kini pareho ra gayod nga butang o pamatud-an ko kini kaninyo sa tabang sa Dios o sa Biblia sa Dios. Kung kinidili ang sa Biblia, nan ayaw dawata kini. Tinuod ka na. Apan karon tanawa. Kini unsa? Ang Dios nga amahan? Kini ang Dios nga anak? Kini ang Dios nga Espiritu Santo? Bueno, karon hunungo nato karon sa makadiyot lang nga ginapahimutang kanang tulo din ha. Ang Dios nga amahan, anak, ug Espiritu Santo. Oh, ako wala nay panahon sa paghimo pa niini. Akong, apan kita nyo, bueno, dalion ko kutob sa akong mahimo. Pasaylo ako, akong mga igsoon. Apan ako wala pagayod nakapaghinabi kaninyo. Og akong gusto kong buhaton kini. Og unya tanawa, ang Dios nga amahan, ang anak, ang Espiritu Santo, karon kinsa man ang amahan ni Jesus Kristo? Ang Dios mao ang amahan ni Jesus Kristo. Itang tanan nagatuo ni ana. Gusto ba kana? Sige. Karon, kung atong pakliun sa Mateo 28:19, sa dihang si Jesus miingon, busa pang lakaw kamu, himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran. Sa pagpangbautismo kanila sa ngalan sa Mahan, Anak, Espiritu Santo, napulo kaadlaw humani adto si Pedro miingon, pag hinulusul o magpabautismo sa ngalan ni Ginoong Jesus Kristo, adunay diritso nga pagkasumpaki sa usa ka bahin. Karon dili nato, adunay usa ka, ang tanan mi pamatuod og mga butang. Ani ana ang akong pagtuo, og ako lang ginapahimutang diha sa inyong atubangan, mga kaigsuunan. Dili ko kini ginasulti diha sa mga pulpito, ana ara kini diha kaninyo. Apan gusto ko nga ipahayag kaninyo kung unsay akong makita diha sa duha ka bahin. Aron ang balang espiritu igapadayag kini diha kaninyo, kita nyo? Karon. Ang Mateo 28:19, o kung ang Mateo 28:19 nakasumpaki man sa mga buhat 2:38, nan adunay pagkasumpaki ay diha sa Biblia, o kini walay kapuslan ng papel nga nahisulatan ini. Karon kung inyong mamatikdan diha sa Mateo sa ika-16 nga kapitulo, si Jesus mihatag kang Pedro sa pinadayag, o mihatag kaniya sa mga yawi. Karon hinumdumi, ang Biblia dili nahipadayag kinaagi sa teolohiya sa pipila kagihimong sistema sa tao. Dili, usa kini kapinadayag. Usa kadto kapinadayag sa sinugdan pa. Nganong si Abel mihalad man ngadto sa Dios ug usa kalabawng maayo nga halad kay kang Kain. Ipadayag man kini ngadto kaniya nga kadto dili maoy pinaagi sa mga milukuton og mga mansanas og mga orange og mga mansanas. Kun ang mansanas mao ang makapaamgo sa kababayen-an nga sila hubo, mayo pang manghatag ta og mga mansanas pag-usab, igsuon. Dili ba maupod inyong huna-huna? Karon kana daw sa mapasipad-on. Apan dili nga mao kana ang akong pasabot. Apan dili kadto mga mansanas, dili sir. Karon kun ka na mauman, nan, di ka padayag kiningad to kang abil. Nga siya mao ang dugo sa iyang amahan. Busa, mihalad siya ang dugo. Kay usa ka to kapinadayag. Ang kinatibuk ang butang natuko diha ni Ana. Karon tanawa, aniha ang usa ka walay hibang kaagan nga mananagat, wala gani igong edukasyon. Ang Biblia mingon nga siya ignorante ug walay kahibalo. Apan siya nagatindog dito. Og si Jesus nangutana sa usa ka pangutana, unsa may inyong sulti nga kinsa man ako nga anak sa tao? Ang usa mingon, aba, ikaw si Moises. Oh, sila nagaingon, ikaw mao si Moises? Kinsa man sumala kanila? Ilang ginaingon nga ako? Ang usa mingon, aba, ikaw si Jeremias o ang mga propeta? O kini, kana o nga uban pa? Mingon siya, dili kana mao ang pangutana. Ako'y nangutana kaninyo, unsa may inyong sulti kung kinsa man ako? Og si Pedro gibarugan mismo og mingon, ikaw mao ang anak sa Dios. Og siya mingon, bulahan ikaw Simon anak ni Jonas, karon bantay, unod og dugo wala kini nagpadayag kanimo, apan mao ang akong amahan nga naa sa langit. Bitanyo, karon bantay, karon ang Katoliko nga iglesia nagaingon nga iyang gitukod ang iglesia diha kang Pedro. Sayop kana. Ang Protestante nga iglesia nagaingon, iyang gitukod kini diha sa iyang kaugalingon, apan karon bantay og hibalua. Tan-awa kung kini mauba. Iyang gitukod kini diha sa espirituhanong pinadayag kung kinsa siya. Kita nyo, tungod kay siya mingon, bulahan ikaw, Simon, anak ni Jonas. Unod og dugo, wala kini nagpadayag kanimo. Sultihan ko ikaw, Simon. Ibabaw nining bato, unsang batuha. Ang pinadayag, akong pagatukuron ang akong iglesia, o ang ganghaan sa kamatayon dili makabuntog nini. Dayon, sa dihang si Pedro atuan nagatindog, sa dihang ikutlo ang Matthew 28, o milakaw o napulo kaadlaw humani ato, pinaagi ni Anang maong pinadayag, o nagpangbautismo diha sa ngalan ni Ginoong Jesus Kristo. Nga naman nga gibuhat niya kini, pinaagi man sa pinadayag sa Dios o adunay mga yawi sa gingharian igsoon. Karon tingali, makapasakit ako kaninyo sa kadali. Ang usa nga bahin kaninyo, apan hunong sa kadali. Walay usa ka bahin sa Biblia di inibisan kinsa nga tao na bautismuhan sa ngalan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Walay usa ka bahin diha sa mga kasulatan, o kun aduna man, ipagawas kini. O kun makakaplag man kamog bisan asa diha sa balaanong kasaysayan, hangtod sa pagporma sa Katoliko nga iglesia, gusto kong ipagawas ninyo kini. Wala gayoy dapit, karon ug mao kanay tinuod. Pan sa makadiyot lang, kamungwanis, sa pipila lang kasigundo. Karon wala gayoy dapit diin, kung aduna may tao nga makapakita kanako o sa katiksto sa kasulatan diin ang maong seremonya gigamit sa Biblia, nga Amahan, Anak, Espiritu Santo, obligado kamo pagduol o pagsulti kanako kung diin ang usa ka tao na bautismuhan nga sama ni Ana. Ug ang uban kanila nagaingon, bueno, dawaton ko kung unsa man ang giingon ni Jesus, dili sa kung unsay giingon ni Pedro. Kung sila nagkasumpaki man sa usag-usa, unsa na may atong pagabuhaton? Kung kining tanan dili iya sa Dios, unsa mang bahina sa Biblia ang husto? Ini tanan kinahanglan magakatakdo o magkausa o sa pinadayag lang sa Dios. Ang atong mga tulunghaan dili gayod mutudlo niini. Kini usa ka pinadayag na inyo kinikinahanglan makita. Unya, kung silang duha ka mga tao nagkasumpaki sa usag-usa, nan unsa mang matanga nga Biblia ang atong ginabasa. Unsaon ko naman pagkahibalo kung ang Juan 14 bay husto, o dili? Unsaon ko man pagkahibalo kung ang Juan 3 bay husto, o dili? Unsaon? Unsaon? Unsaon ko man pagkahibalo? Kita nyo? Apan ang bugtong paagi nga ako makabatunog pagtuo sa Dios, mao ang paghibalo nga kanang Biblia husto, o tuuhan nga kini husto, o magpabilin mismo diha niini, bisan nga dili ko makasabot niini, ginabayaw ko kini sa gihapon. Apan sa dihang nagaabot kining mga panagsumpaki, na nagadul ako ngadto sa tubangan sa Dios aron hibaloon. O ang maurang nga manulunda nga nagatagbo kanako sa panagtigom, o sa gabi sa gihapon maurang usang nga nagtudlo kanako niini. Kita nyo? Karon tanawa, kung kini mauba, kung unsa kini karon. Karon sa Mateo 28:19, atong tanawon sa makadali karon. O karon akong kuhaon ang mga buhat 2:38 mismo dinhi. Diin si Pedro nagsulti, ang Ginoong Jesus Kristo, o si Mateo nga miingon, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Karon paminaw, siya miingon, bautismuhi sila, dili sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, sa ngalan sa Espiritu Santo. Wala gayod siya miingon ni Ana. Walay ngalan, sa ngalan, sa ngalan. Wala gayod siya miingon. Bautismuhi sila sa mga ngalan, sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Kay kini, dili gani maangayon. Siya miingon. Bautismuhi sila sa ngalan, N-G-E-L-E-N, sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Gusto ba kana? Sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Ang kasumpaing, og. Dili mga ngalan, Dili sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, sa ngalan sa Espiritu Santo. Dili sa mga ngalan sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Apan sa ngalan, A-G-E-L-E-N. Usa lamang, Samahan, Anak, o Espiritu Santo. Karon, asa man sa usa kanila ang hustong ngalan nga gamiton sa pagbautismo? Usa kini kangalan? Hain man ini, ang Amahan ba ang hustong ngalan, o ang Anak ba ang hustong ngalan, o ang Espiritu Santo ba ang hustong ngalan? Usa kini kangalan? Kunon sa man, gusto ba kana? Bueno, karon gusto kong pangutan-on kamo sa usa ka butang. Kung ingon ana, kun ang ngalan, unya kun si Jesus mingon. Bautismo sila sa ngalan sa Amahan, Anak, o Espiritu. Ila man ang nagatuo nga giingon kana ni Jesus. Kana mao ang kasulatan. Kini ang Mateo 28:19. Sa ngalan sa Amahan, Anak, may butang ba nga kita? Dili. Kini maoy, abi ko. Sige, sir. Oo. Sige. Karon, sa ngalan sa Amahan, Anak, o Espiritu Santo, karon paminaw mga igsoon, walay ingon ni anang butang sama sa ngalan sa Amahan. Tungod kay ang Amahan, dili man usa ka ngalan, usa kini katitulo. Walay ingon anang butang sama sa ngalan sa Anak, kay ang Anak, usa ka titulo. Walay ingon anang butang sama sa ngalan sa Espiritu Santo, kana mo man kun unsa siya. Akong ginasulti ka na sa usa ka pang ministrong pagpamahaw usa ni Adto Kabuntag, ug ang usa ka babae, wala sa husay, siyempre, may musamok man, sa bisan unsang butang nga sama niya na, siya mingon, kadali lang, pasaylo ako, mingon, ang Espiritu Santo usa ka ngalan. Ako mingon, mao ka na kung unsa kini, ako usa ka tao, apan ang ako ngalan, dili tao. Ini mao ang Espiritu Santo, dili ka na usa ka ngalan, mao ka na kung unsa kini, usa kini kapuli ngalan, siyempre, apan dili kini usa ka, dili kini usa ka ngalan. Karon kun siya miingon, bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo, o ni ang Amahan, Anak o Espiritu Santo may usa ka ngalan, nan unsa ba ang ngalan? Ato gustong hibaloon. Karon, makuha nato kining tanan sa usa ka teksto dinhi. Un inyo lang pagabantayan og muhatag og dutayng panahon. O mudaginot pag dutayng panahon. Ang buot kong ingnon. Karon matikde, ang Mateo 28:19. Karon dili ako nagahisgot nga, inyong tingali, inyo na tingaling nahimo kini, pipila ka ninyo mga igsuon nga mga babae o mga lalaki. Tingali na kapunit na kamug usa ka libro, usa ka adlaw, og natanawan ang likod niini, og ingnon, si Juan og si Maria nagpuyo na gayod sa kalipay humani adto. Bueno, kinsa man si Juan og si Maria? Unsa ba? Kinsa man si Juan og si Maria nga nagpuyo na gayod sa kalipay humani adto? Aduna lamang usa ka paagi aron inyo gayod mahibaluan kung kinsa si Juan og si Maria. Kana kung kini usa ka makapalibog kaninyo, baliki og basaha ang maong libro. Gusto ba kana? Baliki ang kinasugdan og lahusa kini pagbasa og kini nagatugan kaninyo kung kinsa si Juan og si Maria. Bueno, kung si Jesus mingon, si Jesus Kristo nga anak sa Dios nga mingon, busa panglakaw kamo himuan ang mga tinun-an ang tanang kanasuran, pangbautismuhi sila ngadto sa ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo, o bisan ang Amahan, Anak o Espiritu Santo man, dili ngalan, nan kung kini usa ka makapalibog, mas maayong balikon nato sa sugod ang maong libro. Karon mubalik kita sa ikauna nga kapitulo sa Mateo, o magsugod kita din ha, nagahatag sa kagikanan sa mga kaliwatan, hangtod paingon kini ngadto sa ika-18 nga bersikulo. Karon matikdi sa makadiyot lang. Kini mao ang Amahan, diha sa akong tuong bahin, kini sa tunga mao ang Anak, o kini mao ang Espiritu Santo. Karon kini mao ang Amahan ni Jesus Kristo. Gusto ba kana? Ang Dios mao ang Amahan ni Jesus Kristo. Kitang tanan nagatuo ni ana. Sige. Karon ang Mateo 1:18 miingon, ug ang pag-anak ang Jesus Kristo na hitabo sa ingon ini nga kaagi. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kangusi, sa wala pa siya, sila mag-usa siya hingkaplagan nga nagsamkon sa anak sa abi ko, ang Dios mao iyang Amahan. O gigaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, bila siyang pag-anganlan si Jesus. O si Jose nga iyang bana, sang litaw man siyang matarong, dili buot magpakaulaw kaniya, apa nakahuna-huna sa pagpakigbulag kaniya sa hilo. Nahitabu ingon ini, sa nagpamalandong siya sa pagbuhat niini, tanawa, usa ka manulunda sa Ginoo mitunghang ato kaniya pinaagi sa damgo nga nagaingon. Jose, ikaw nga anak ni David, ayaw magpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa abi ko ang Dios mo iyang Amahan. Karon aduna ba siya'y duha ka Amahan mga kingsunan? Dili niya mahimong adunay duha. Kay kun aduna pa, usa siya kadili tinuod nga anak, ug unsa mang matanga sa tinuuhan nga aduna kanato dinha. Kinahanglan ninyong gawaton gayod nga ang Dios nga Amahan ug ang Espiritu Santo maura mismo nga espiritu. Sigurado, Mao gayud kini. Sigurado kini maura mismo nga espiritu. Karon humana kita ug makita na kana. Og iganak niya ang usa ka bata nga lalaki ug siya ilang pagnganlan si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa iyang sala. Kining tanan nahitabo aron nga kini matuman. Kinakutlo ko ang kasulatan kamong mga ministro nahibalo samtang ako nagapadayon. Aron nga kini matuman, gisulti sa maong propeta pinaagi sa Ginoo nga ginaingon. Usa ka birhen magasamkon og magaanak og usa ka bata og ilang pagkatawgo ng iyang ngalan Emmanuel nga ang kahulugan ang Dios uban kanato. Gusto ba kana? Nganong sa may ngalan sa Amahan, Anak o Espiritu Santo? Bueno, mao gayod. Mao ka na hinungdan nga si Pedro nagpangbautismo kanila sa ngalan ni Jesus Cristo. Pan, dili ko igsapayan kung kamuman na bautismuhan sa ngalan ni Rosa sa Saron, Lerio sa Kawalugan, Bituon sa Kabuntagon, kanay mga titulo usab. Kung ang inyong kasing-kasing tarong sa atubangan sa Dios, nasayod siya sa inyong kasing-kasing. Apan karon, napahayag ko na kana. Karon, ako miingon. Karon, si Igsoong Sisim miingon. Karon, siyempre, sigurado, dawanis ka na. Gani, dapig gayod siya din ha. Karon, ako miingon. Karon, ania, ang gusto kong isulti nga butang kaninyo karon. Kita nyo, ako miingon. Karon, gusto kong ipamatuod kaninyo nga kining mga duha kalalaki naghisgot sa maurang butang. Karon, si Mateo nagingon. Sa ngalan sa Amahan. Gusto ba ka na? Sige, og si Pedro miingon. Sa ngalan sa Ginoo, ang Mateo 28:19 mingon, sa ngalan sa Amahan, og ang mga buhat 2:38 mingon, sa ngalan sa Ginoo. Si David mingon, ang Ginoo mingon sa akong Ginoo. Kinsa man kini, ang Amahan og ang Ginoo pareho nga ngalan. Si David mingon, ang Ginoo mingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuong kamot. Kita niyo, sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Ginoo.
And Matthew said in the name of the Son,
og si Mateo nagingon, sa ngalan sa anak, og si Pedro mingon, sa ngalan ni Jesus. Kinsa ba ang anak? Si Jesus. Sa ngalan sa Espiritu Santo, kang Mateo, og si Pedro mingon, sa ngalan ni Kristo, ang Logos. Amahan, Anak, Espiritu Santo, Ginoong Jesus Kristo. Aba, kinitukma sa tukma gayon. Kita niyo? Si Igsoong Sisim, miingon ka na ko. Si Igsoong Sisim, ang Igsoong Wanis, miingon siya. Igsoong Branham, gusto ka na. Apan siya, miingon. Kana, mao kini. Ako, miingon. Kung ingon ni Ana, kini, mao ka na. Gusto ka na. Kita niyo? Miingon ko. Kung kana, mao kini, mao ka na. Busa, unsa man ang inyong gikalantugian. Ako, mingon, tuguti ko pag-rekomendar kaninyo mga igsoon. Kung ako man magabautismo o usa ka tao, ani akon unsa ang akong... Ako, mingon, karon ani a si Dr. Nis. Og dunay, mingon, dili palang dugay kamong mga kaigsoonan nga kamo nakaila kang Dr. Nis. Bueno, akong ingnon, dinhi si Igsoong Hicks, dinhi. Siya adunay usa ka. Sa pagtuo ko nga aduna kay degree sa pagka-doktor, gusto ba ka na? Sige, karon ako, mingon, kung si Dr. Nis nagaling ko dinhi, karon ako miingon, kung gusto kong, karon kung dalhon ko ang usa ka tao nga to sa tubig, aron sa pagbautismo kanila, akong ilhon kini sama lang sa iyang gibuhat. Ako miingon, mga titulo kadto nga nagpahinungod nga to sa iyang ngalan. Ako miingon, karon ang assembly nga mga igsoon nagagamit sa mga titulo, o ang wanis nga igsoon nagagamit sa ngalan. Ako miingon, karon akong pamatud-an kaninyo, nga pareho kamong sayop. Og ako husto. Nahibalo na mo kung unsa ninyong gikinahanglan. Aduna kay mga tao ilalom sa ingon anang kabugaton. Aduna kay kinahanglan diyutay ang pasiaw sa matagkaroon og unya, aron medyo sa pagpahuwas og diyutay. Busa akong giingon, akong pamatud-an kaninyo nga pareho kamong sayop. Og ako'y husto. Ako miingon, karunong sa kaha kung buot kong tamdon si Igsoong Nis. Muingon ako. O, ungad to kang Igsoong Hicks din he. Kita nyo? Muingon ko, Hicks! Karon, maayo bang pamation ka na? Dili. Boy, no? Unsa man kahakon ako muingon. Doktor! Hoy! Dok! Unsa naman ka na? Karon, murag wala ka na'y pagkataha pamation. Dili ba? Kung ako muingon, mao ka na ang ginabuhat ninyong mga assemblies, kita nyo? Sarihang kamong mga assembly nga mga igsoon na gaingon. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, sa Espiritu Santo, igo lang ninyo ginaingon. Sa ngalan sa Reverendong Doktor. Og ako miingon, dayon kamong mga wanis nga mga kaigsuunan, sa dihang kamo nagapangbautismo inyong ginaingon, Jesus! Wala sila nagagamit. Sila ang Jesus only, nagagamit lang sa ngalang Jesus. Adunay daghang mga Jesus? Apan kinimaw ang Ginoong Jesus Kristo, nakita ninyo? Adunay daghang nagapangbautismo sa ngalan ng Jesus? Sa pagkatinood, wala gayon ako nagauyo ni Ana. Walay kasulatan? Kuhaan ninyo ang orihinal. Tanawa kung dili ba kini Ginoong Jesus Kristo. Sa pagkatinood, siya mao si Ginoong Jesus Kristo. Adunay daghang mga Jesus sa tinuod gayon. O ang Kristo, mao ang dinihugan. Ako mingon, karon kung akong ingnon ang maurang butang, kang Igsoong Nis, ingnon ko, Gusto ba ka ha, dunggun alang kanako sa pag-ingon? Hoy, Nis! Giingon ko, ingon ni anak kamong mga wanis, mo ingon ni ini, kita nyo? Dili ba ka nao sa kawalay pagkataha, nga pagpanumbaling alang ni anang tawhana nga nagtuon, og siya nakabaton og usa ka degree sa pagkadoktor? Kung siya nagtuon og maayo alang ni anak, angay siyang pagatituluhan nga ingon ni anak. Og akong giingon, dayon kung ako miingon, hoy, Dok! Giingon ko, dili ba walay pagkataha paminaon alang sa usa ka ministro sa pagpahinungod ngadto sa laing usa? O akong giingon, ingon anang pamaagi gayon ninyo kining ginahimo, ang bahin lamang sa titulo. Apan akong giingon, sa dihang akong ginadala ang usa ka tawo ngadto sa tubig, ako nagaadto dito o ginapangutana siya, o nagapakig-istorya, o ginakuha ang iyang ngalan, o kung kinsa man siya, o ang iyang pagtuo. Dayon ako nagaampo o nagaingon, karon amahan, ingon nga imo kinigisugo sa pagpanglakaw ngadto sa tibuok kalibutan o himuong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Kamong mga kaigsuunan na hibalong hamao ka na ang orihinal, kita nyo. Himuang mga tinun-an ang tanang kanasuran. Bautis mo sila sa ngalan sa amahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Tudloy sila sa pagtuman sa kununsamang mga butang nga imong tanang mga butang nga imong gikatudlo ka namo. Busa, dayon ako miingon. Tungod sa imong pagpahayag sa pagtuo, tungod sa imong pagsugid sa imong mga sala, ug sa imong pagtuo sa anak sa Dios, ako nagabautismo kanimo, akong hinigugmang igsuon sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Akong giingon, mao kanay pamaagi sa akong pagpangbautismo. Ako parehong ginaila ang iyang mga titulo, kung unsa siya, parehong amahan, anak, ug Espiritu Santo. Og ang hinungdan nga si Jesus miingon ni ana, maoy, karon tanawa, kung dili pa mao kana, aduna kamoy kasukwahian sa inyong kasulatan. Aduna kamoy kasukwahian. Ug unsa may inyong buhaton sa dihang, unsa nakaha kung kining igsuong Buddhist mutindog og miingon nga, unsa naman ang bahin ini? Unsa kaha ilang iingon sa dihang kini sila nagsulti kanako? Ditong dapita sa dihang kining Indian nga igsuon mihagit kang Morris Ridhid o giingnan siya. Miingon, unsa naman ang Marcos 16? Gikinahanglan niyang muli kay niini. Wala kay kinahanglan ni kayan og bisan unsa. Pulong ka na sa Dios. Pagpabili niini. Pagampo lang. Wa ang pinadayag. Pareho ra kini tanan nagapamuha. Kita nyo, pareho na nilang ginahisgutan ang maumbutang. Karon, dili mga titulo. Dili nga walay pagkataha. Akong giingon, karon, naila ko siya. Siya ang amahan. Dili uban pa nga Dios. Siya ang anak. Dili uban pa nga Dios. Ang maurang nga Dios. Ikaw, tulo kini ka mga katungdanan. Ang Dios diha sa kapanahunan sa pagkaamahan. Kung gusto ninyong pagatawgon kini sa pagkaamahan, pagkaanak, o kini maurang nga Dios nga niya kanato karon. Ako magauban kaninyo. Ang ako sa personal nga pulingalan, ako magauban kaninyo. Busa, makita ninyo, tulo kini ka mga katungdanan. Dili tulo ka mga Dios. Karon igsuon, kung wala gayod gigamit kini sa mga tinunan o sa mga nangsunod, wala gayod ako'y ginasulti batok niini. Maayo man ka na. Ginasultihan ko kamo kung ang usa ka tawo nga muan hidinhi, nabautismuhan sa ngalan sa Rusa sa Saron, Leryo sa Kawalugan o Bituon sa Kabuntagon, o nagtuo kang Jesus Kristo ingon nga iyang manluluwas, ako moingon, panalanginan ka sa Dios igsuon, ari ka, magpadayon kita. Kita nyo, tinuod ka na. Kay kung ang imong kasing-kasing dili matarong, dili ka matarong. Bisan unsaon pa, insakto gayon. O ang imong kasing-kasing kinahanglan matarong. O ako mingon, karon tanawa. Karon, kung ako nagapangumusta kang igsuong Nis, dinhi, ako moingon, ang Reverend Dr. Nis, mao kanay insakto, o sa siya ka ministro, angay siyang painungdan, ingon nga usa ka Reverend. Siya nagtuon, ug nagtuon og maayo. Aduna na siya degree sa pagkadoktor. Busa angay siyang pagkatawgon doktor. Mao kanay iyang titulo. Kita nyo, ug ang iyang ngalan si Nis. Bisan pa. Karon, dili ko moingon, hoy Nis! Hoy Dok! Dili! Dili ka na mahimong matarong? Ako moingon, ang Reverend Dr. Nis. Kita nyo, mao kanay akong pagtawag. Kita nyo, kung unsa siya, parehong amahan, anak, ug Espiritu Santo, ang Ginoong Hesus Kristo. Kita nyo? Huwag ako miingon. Kung ako magapangbautismuman o usa sa tanan ninyong kada mga kaiglisyahanan, ingon anang paagi ko sila pagabautismuhan. Ako miingon. Dawaton ba ni mo siya, Igsoong Nis? Siya miingon. Sigurado. Siya nabautismuhan na sa ngalan sa amahan, anak, ug Espiritu Santo. Ako miingon. Mudawat ka ba kaniya, Igsoong Sisim? Siya miingon. Sigurado. Siya nabautismuhan na sa ngalan ni Jesus. Ako miingon. Nanon sabay nahitabo kaninyo mga igsoon. Nganong dili man ninyo dawaton kana ug lumpagon kining mga pader din aniya sa sulod niini kining kabus nga mga tao. Ang wanis gusto gayod sa maong kongregasyon. Gusto nilang magsimba kauban ang mga assemblies. Ug ang assemblies nga kongregasyon gusto magsimba kauban ang wanis. Ug ang managsuod ingon niana, Ingon ana sila, apan samtang ang yawa mahimo silang mapaaway, karon nakita ninyo kung unsa ang buot kong ipasabot, mga igsoon. Ako nagatumong paingon ni anang usa kabutang, kang Hesus Kristo, o ang paghiusa sa lawas ni Hesus Kristo, mao kana kung unsa ang akong tinguha. Karon, wala gayud ko nagaingon bahin sa, huy, wala ka nabautismuhan sa ngalan ni Hesus, paadto ka sa impyerno, karon kanay binuang. Sultihan ko kamo sa unsay nahitabo sa miaging adlaw, dito ko sa Texas. Sa wala pa ako mibiya, o ang... Ang maigsoon din hi maoy mga saksi niini. Ang wanis nga iglesia, kapituan og duha ka mga kaiglesihanan, nagpangabaga sa akong panagtigom. Og ipatawag ko si Igsoon Piti, ang Assembly of God nga igsoon, pagsaka sa plataporma ni atong gabiuna, karon nasayod kamo nga tinuod kana. Siya usa ka bililhong igsoon, si Igsoon Piti. Kung kinsa man kaninyo ang nakaila kaniya, nga taga Beaumont, Texas, siya usa sa mga maayo kayong tao nga akong natag. Ang iyang asawa, usa ka kinabig na Katoliko, usa ka matuod nga balaang babae, siya naman usa ka matuod nga tao sa Dios. Suginli ko kung kinsa pa'y mas maayong tao kaysa kang Roy Weed, nga Assemblies of God. Inganli ang sibisan kinsa ni ining mga tawhana, tanawa din he, tanan ni ining mga igsuon nga kaila ko din he. Ang igsuon nga gikan sa simbahan sa Philadelphia din he, o mga Assemblies of God nga mga kalalakinan, o kinsa pa man ang mas maayong mga tao. Suginli ko kung asa man. Suginli ko kung kinsa pa ang mas maayong tao kaysa kang Jack Moore. Suginli ko ni Ana. Siya'y usa sa unsay tawag nila. Sila nahisakup kanila. Dili siya makihilabihanon. Makaplagan mo ang makihilabihanon tali sa duha kabahe. Og mao kana ang ginapunting sa mga tao. Og mao kana ang punting sa yawa. Apantanan sila mga tao sa Dios. Ang Dios nihatag kanila sa Espiritu Santo. Kung kinidili pa sa grasya sa Dios, nangahanaw na kitang tanan. Diha sa atong mga pagsinupakiay o mga butang, gusto gayon ka na. Apan ang grasya sa Dios, mao'y nagabugkos ka na to. Dili katingad ang mga kanta kita, "Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love." Mao ka na kung unsay atong gikinahanglan kung ingon ni Ana. Kung busa na hibalo ba kamug unsa? Ang tibuok tigdumala ibabaw sa maong iglesia, mitawag ka na ko og siyamingon. Nahibalo ka ba sa imong gibuhat kagabi'i? Ang ikaduha ko nga gabi'i dito? Ako mingon. Unsa man? Mingon ko, nagkaadunay usa ka kahibulungang panagtigom. Mingon, aduna kay usa ka tao sa imong pulpito nga makasasala. Mingon ko, wala ko masayod din eh. Ah, saad to? Mingon, kadtong si Mr. Pete. Oh, ako mingon, usa ka makasasala? Unsa? Mingon ko, usa siya ka-assembly of God nga magwawali igsoon? Mingon siya, oh, apan siya usa pa ka makasasala gihapon, tungod kay siya wala pa mabautismuhi sa husto. Og ako mingon, igsoon, ginapangamuyo ko nga sultihan mo ako ngano. Mingon ko, aduna siya Espiritu Santo. Siya mingon, igsoon Branham, unsa ba'y giingon ni Pedro? Pag hinulsol og magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapasailuan sa inyong mga sala, busa ang imong mga sala, dili mapasailo, hangtod nga ikaw mabautismuhan sa ngalan ni Jesus. Ako mingon, mao ba kana ang sundanan igsoon ko? Siya mingon, mao kana ang sundanan. Ako mingon, giguba sa Dios ang iyang kaugalingong plano kung ingon ni ana diha sa mga buhat Jes 49. Kay samtang si Pedro misulti pa nining mga pulong, ang Espiritu Santo mikunsad kanila nga nakadungog sa pulong. Kita nyo, kung wala pagani sila nabautismuhan man lang. Unya, ang Dios ba nagahatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga tao wala pagani makabig? Ako mingon, diin man sa kalibutan ka nagabarug karon. Siya mingon, nahibalo ka ba kung unsay among buhaton? Mingon, mubuhat kami gamayng lingin o ipahigawas ka sa maong sirkulo. Kung ingon ni ana, ako mingon, ako'y mubuhat o usapod o ipasulod ko mismo kamo usab babalik. Mingon ko, dili ninyo mahimo pagpagawas ka na ko tungod kay ako nahigugma ka ninyo. Kita nyo, dili ninyo gayud kini mahimo. Ako mingon, adunay daghan kayo sa inyong mga kaigsunan din ha nga nahigugma ka na ko o nagatuo ka na ko? Mingon ko, ikaw akong sila magapanuol sa gihapon. Kumingon, sila magapanuol. Og dili ninyo mahimo ang pagpagawas kanako. Kung inyo akong ipagawas, ako kamong ipasulod balik. Kumingon, sa dihang kamo nagahimog usa ka sirkulo, ang Dios pinaagi sa iyang grasya magatugot kanako paghimo og laing usa og birahon mismo kamo balik pag-usab. Tinuod kana, birahon sila pagbalik usab. Og igsuon. Oh, sa ngalan ni Kristo tuguti kong isulti kini. Ako adunay nasayod ko nga nalangan ko ang panahon dinhi og mga hapit na sa panahon aron pagtapos. Siguro apan tuguti lang ako pagsulti nini. Kita nyo? Og akong giingon ni adtong tawhana, giingon ko, mukuyog ako kaninyo samtang inyong iwali ang mga kasulatan og adunay gugma og tuuhan nga og magawali og muingon nga kamo nagapangbautismo sa mga tao dili sa ngalan ni Hesus, nga Hesus lamang. Dili sir, ako siguradong dili mo uyo ni ana. Kay nakaila ako sa pipila ka mga Hesus, nailhan sila dito sa Afrika og sa nagalainlaing mga lugar, mga tao nga ginganlan og Hesus. Apan kung inyong gamiton ang pulo nga atong Ginoong Hesus Kristo, muuyon ako kaninyo ni ana. Kanaang husto, mukuyog ako kaninyo. Sa pagtuo ko, inyong kinahanglan ibutang ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Una, kita nyo, aron makuha kini nga husto. Akong giingon, sa pagtuo ko, inyong ibutang gayon. Apan siya mingon, oh, dili, dili, kana pabalik ka na sa Trinity. Ako mingon, dili kini Trinity. Usa kini ka Dios sa tulo ka mga katungdanan. Dili kini usa ka Trinity, tulo ka Dios. Wala kitay tulo ka Dios. Wala gayon, walay butang inguni ana, wala natudlo sa Biblia. Og aduna lamay usa ka Dios. Magpatalinghog ka o Israel, ako ang Ginoo nga inyong Dios, usa ka Dios. Ang unang sugo, dili kamo magbaton og laing mga Dios sa tubangan ko. Sa tinuod gayon, siya usa ka Dios, dili tulo. Mao kana ibersyon sa Katoliko niini. Og kini natunol gikan sa Katoliko ngadto sa Lutheran, og sa mga nang sunod pa, og uban pa. Og kini sa kinatibuk-an gituuhan na taliwala sa mga tao. Karon nga kita adunay tulo ka mga Dios. Og kana diin dili gayud ninyo, kining maayong balita dili gayud makaadto sa mga Hudiyo. Nga ako nagpropesiya sa miaging buntag ngadto sa usa ka Hudiyo nga misyonaryo dito, dili gayud ninyo madala ang Trinity nga Dios sa usa ka Hudiyo. Dili gayud ninyo mahimo kana. Kinsa dili siya, aduna siya ilabaw nga paghibalo kay ni ana. Kita nyo, mas nasayod siya bahin sa Biblia kay ni ana. Apan dili gayud siya usa ka tutulong nga Dios ngadto sa usa ka Hudiyo. Kun imong ipakisayod kaniya nga kini maura nga Jehova, iyang dawaton kini karundayon. Sigurado, mao kini, kita nyo? Kung akong ginatuuhan kini tanan, sama sa giingon ni Jose. Mga igsuon, ayaw ka mugkasuko sa inyong kaugalingon. Tungod kay ang Dios mao'y naghimo niini. Nakita ninyo? Tungod sa maong butanga, aron nga kini mapaabot hangtod ding panahuna. Maulang ka na. Tungod kay ang atong kapanahunan sa intil, hapit naman matapos. Karon, nagatuo ko ni ana uban sa tanan natong kasing-kasing. Busa inyo bang makita akong nga igsuon? Gipaninguha ko pagpasabot sa usa ka butang na kining pundok sa mga tao sa mga kalalakinan nga adunay bautismo sa Espiritu Santo. Ang pundok ni Amy MacPherson unsa ba iyang gibuhat? Siya una usa ka wanis sa pagtuo ko. Dayon migawas og nahimong assembly. Dayon mihawa og nagorganisar og lahi sa iyang kaugalingon. Dinhi dili pa dugayng panahon. Nagtukod sa usa ka gamayng pundok usa ka jutaing butang. Ako naglingkod sa usa ka tigom ni O.L. Jaggers. Karon nakailaman kitang tanan kang O.L. Jaggers. Ang iyang amahan mitabang pagtukod sa General Council sa Assemblies of God. Karon si O.L. usa ka bantugang tao. Siya usa ka bantugan nga magwawali. Ako siyang gingnan, dili palang dugay. Akong gingon, Igsoong Jaggers, kung makawali ako sama sa paghimo mo niini, wala na gayod ko nagkinahanglan pa o buluhaton sa pagpangayo. Apan aduna siya ni anang tanang dugo o bino o ingon anang mga butanga, sa dihauna siyang misugo dito. Pasaylo ako kung napasakitan ko ang inyong mga pagbati. Mga igsoon bahini ana, akong mayo man kana. Mahimo man sa Dios ang pagpatungha sa dugo, pagpatungha sa bino, o pagpatungha sa lana, bisan unsay iyang gusto. Apan dili kana nagapasaylo sa mga sala. Dili sir, dili sir, dili gayod. Ang dugo ni Jesus Kristo dili gayod mawad-an sa gahong niini. Hangtod nga ang tanang tinubos nga iglesia sa Dios maluwas aron dili na gayod makasala. Ako mingon, Igsoong Jaggers, ako siyang gidala. Gitawagan ko siya. Og ako kaniadto kauban sa Christian businessman. Og ako mingon ko, Igsoong OL. Siya mingon, asa ka naman karon? Ato ako sa gamayng karaang baratuhon ng motel dito. Og siya mingon, ang buot mong pasabot ka na ako, nagibutang ka nila dinhi. Mingon ko, mao kanay akong gusto. Sa dihang ako muanha kanimo, ako mingon, unsa bay imong gihimo? Imo akong gibutang dito sa Statler Hotel. Og ako nagatindog na lang dito sa Dublin. Ila kong gipalingkod sa lemisa, wala ko masayod asang kutsilyuha ang pagagamiton o wala na'y uban pa. Og dili ko, may kanaog lahos dito nga wala nakasulob Amerikana. Gusto nilang pagulaon ako. Og ako mingon, ako wala mahibalo kung unsaon pagdala sa akong kaugalingon. Mingon, dalhon ta ka dito kung kabo sila kaayo sa paghimo nini. Ako mingon, dili sir. Mingon ko, ang gusto kong buhaton maong amukaon og stick uban kanimo kung ikaw mubayad nini. Og siya mingon, sige. Busa dayon, miadto kami sa usa ka lugar og kami nang lingkod. Og ako mingon, Igsoong Jaggers, ako gayud tinuod gidayeg ang imong. Og siya usa ka suod kaayo na akong higala. Usa ka bililhong igsoon. Og aduna kanako ang iyang gamayng pamplita. Og siya, din aduna ka ng babae nga baguhay pa miabot gikan sa gawas nasod nga may dugo ka ng iyang mga kamot og mga butang. Busa anaa kini dinhi kanako. Gusto lang ko nga iyang ilimod kini ni adtong higayuna. Og unya aduna kini kanako mismo ang iyang basahon, nahibalo na mo. Ako mingon, akong namatikdan kung asa ka nagapaingon ni ining mga panahon. Magkaadunay usa ka dakong revival nga masugdan, kay ang businessman nagdala ka nako dito lagi. Ingon nga ang mga tao makahibalo, kung mapadayag man sa Espiritu Santo diha sa plataforma, dili ba niya matugan ka nako kung unsay nagakahitabo sa mga lugar, mga igsoon? Makasulti ako kaninyo, pulong sa pulong, og pamatud-an kini pinaagi ni Igsoong Carlson. Og kining igsoon din he, naglingkod ako sa maong tigom kagahapon og giingnan kining mga kaigsuunan sa unsay mahitabo ni ining buntaga. Tinuod ka na. Tukma gayod. Kita nyo, tungod kay ang balang espiritu, mipukaw ka na ko umiingon. Tindog ka, kilid sa bintana. Ako mitanaw sa bintana, o iyang gipakita ka na ko ang tukma gayod ni ini. Ako umiingon. Karon mga egsoon, akong gipakita kinika ninyo tukma gayod din ha. Kita nyo, aba sila angay masayod ni ini. Dinhi didi palang dugay, o sa kataw mitindog, dinhi sa siya takwa, o umiingon, si egsoong Branham, o sa kapropita. Wala ako nagaangkon nga usa ka propita, kita nyo? Apan siya mingon, si Igsoong Branham usa ka propita, sa dihang anaa siya ilalom sa espiritu sa pag-ila. Apan, mingon, oh, ang iyang doktrina makahilo, pagmatngo ni ini. Napamalandungan ko, usa ka edukado nga tao musulti sa usa ka butang nga ingon ni ana. Unsa baybot pasabot sa usa ka propita, usa ka balaang maghuhubad sa pulong, ang pulong sa Ginoo miabot ngadto sa propita. Kita ninyo? Apan ni ana lang, walay si bisan kinsa dinhi nga magasulti. Apan bisan pa man, si Igsoong Jaggers, ug ako mingon, mingon siya. Oh, ako mingon. Akong nakita ang mahitungod ni anang babae nga naaka ng dugo sa iyang kamot. Oh, siya mingon, Igsoong Branham, mao kanay pinakatalagsaon nga imo pang nakita. Ako mingon, Igsoong Jaggers, ako nahigugma kanimo. Una, gusto kong ibutang mo ang akong kamot iha kanimo. Ingnon nato nga kita magsuon. Siya mingon, inod, unsa may nahitabo? Ako mingon, ikaw usa ka pinakamakusganong magawali nga akong naila. Daw unsa kagalamiton ikaw alam sa Dios. Siya mingon, salamat kanimo, Igsoong Branham. Mapaobsanon ka gayod. Ako mingon, wala ko ginaingon ka na aron mahimong mapainobsanon. Akong ginaingon ka na tungod kay nagatuo ako ni ini. Ikaw usa ka alagad sa Dios. Apan mingon ko, Igsoong Jaggers, gawas kun ikaw, hilabihan na ang imong pagtipas. Wala kay ikatugbang mahitungod ni anang imong gipanghisgutan, imong ginabasihan. Ug dinhi kung unsa ang nagakahitabo sa daghan kaninyong mga Assemblies of God ug sa uban pang mga kalalakinan, diha niining mga buluhaton sa pagpangayo. Wala ko nagabasol kaninyo, adunay daghan kaayong gitawag, ug si Tumi dinhi, usa ka maayong igsoon, ug kita nahibalo kun unsa ka lig-on siyang nagabarog. Apan adunay daghan kaayo sa nasod karon sa ilalom sa ngalan sa balaanong pagpangayo. Dili ikatingala nga dili kamo moabaga ug usa ka tigom sa syudad. Sila nagapanganhi ug padugpon lang ang mga tawo ug mubiya, ug unsa bay anaa kanila. Ayaw pagpahayag sa mga tawo ug lapas pa kay sa inyong ginabuhat sa plataporma, gikan sa inyong kagalingong pulpito, ug husto kamo mga igsoon. Ginasultihan ko kamo, husto kamo. Apan kinisama lang, akong ginabasa kani adto ang kasaysayan ni Martin Luther. Giingon ni ini nga, dili kadto usa ka misteryo nga si Martin Luther maprotestahan ang Katolikong Iglesia, ug makalusot ni ini. Nabasa na ninyo ang iyang kasaysayan. Apan nga si Martin Luther mahimong makapataas sa iyang ulo labaw kaysa tanang panatisismo nga misunod sa iyang revival, kadto mao ang misteryo. Ug sa diha nga ang maong misteryo na humana, ang mga dili tuli nagasunod sama kini kani adto sa Ehipto. Ug kini kanunay hinungdan sa kasamot dito sa kayutaan. Nasayod kita ni ana, sa dihang kita ning gawas dito, nga mipatungha kang kura o gikinahanglan sa Dios pagalaglagon kini. Apan mga igsoon, dili ko nagabasol kaninyo. Si Igsoong Jaggers nagalingko dito og naningkamot pagsulti kanako nga kadto mao ang balang espiritu nga maoy nagabuhat ni adto. Ug mingon, ug aduna kanako diha sa iyang kaugalingong basahon. Mingon ko, Igsoong Jaggers, karon, mingon ko, usa ako katinun-an sa ikapitong grado, ug ikaw usa ka doktor sa dibinidad, ug nagtuon aron mamahimong abogado. Ikaw gipadako sa usa ka limpyo, disinting nga iglesia, ang Assemblies of God, ang imong amahan mitabang sa pagtukod ni anang tinuuhan, ug ikaw nga nagakatipas na, anaara ka na kanimo. Apan ako mingon, anaara ka na sa bisan kinsang tao na gustong muhimo ni ana. Wala ako nagabadlis og bisan unsang mga linya din ha. Apan sa dihang kini nagaabot na sa punto nga ang usa ka galamiton nga sama kanimo makakabig og linibo ka mga kalag ngadto kang Kristo mutukod sa imong pagpangalagad base sa usa ka sensasyon. Ako mingon, Igsoong Jaggers, nagatukod ka og usa ka haligi sama ni ana. Kun wala kay ikatugbang alang ni ana, matumbara kini sa dili madugay. O gikinahanglan nga aduna kay kasulatan alang sa kung unsay imong ginahisgutan. Siya mingon, adunay kasulatan. Mingon ko, ipagawas kini. Siya mingon, bueno, Igsoong Branham. Mingon, Espiritu Santo ka na nga nagabuhat ni ana. Ako mingon, ipakita ka na ko ang kasulatan diin kini nag-ingon. Ang Espiritu Santo gihimo ang pagpagawa sa dugo sa usa ka tawo. Ug uban pa, sama ni ana, ipakita lang kini, lana nga nagaagas gikan kanila. Mingon ka, kanang lana alang sa balaanong pagpangayo. Ug mingon ka, kanang dugo sa babae maoy kaluwasan sa mga nasod. Ako mingon, kung mauman ka na, nanunsa na may nahitabo sa dugo ni Jesus Kristo. Giwalaan na niini. Kung ang bisan unsang buta nga supak niini, mao'y kabatok. Kini kabatok na niini. Ako mingon, kini nahimo ng doktrina sa Antikristo. Oh, siya mingon, Igsoong Branham, matun-an ranimo ka na, pila ka adlaw. Mingon ko, nagalaom ko nga dili ko gayud matun-an ang ingon ni ana. Karon igsoon, ako mingon, gigugma ko ikaw o ikaw ako igsoon, o mingon ko, igsoong Jaggers, mahiadto ka sa usa ka kahimtang nga wala nay mudapig, sa dili madugay, nga dili ka na makalingtawas, balik ka sa imong iglesia, o pagbalik o pagpabilin uban sa maayong balita. O ako mingon, ayaw pagtukod ni ini base sa mga sensasyon. Mingon ko, ang karon iya nang siya nagapangbautismo na ngadto sa kinabuhing walay katapusan, kamo na sayod. Sa matag higayon nga nagapangbautismo ka, nagakahibalik ka sa pagkabatanon, nga babae o lalaki. Karon ka na paingon ngadto. Kamo dili, dili na gayod mamatay. Busa, kana ni ini, nahiabot na siya sa kinatumihan ni anang kahimtanga, o silang mga bitaminang tablitas nga gikan sa didsi. Nakita ninyo, apan mao kanay unsa ni ini. Igsoon, musugod ka ni adtong ginagmayng mga sensasyon. O kamo nga mga kalalakinan dinhi nga adunay iniining mga kaiglesyahanan, inyong tugutan pagsulod ang butang ingon ni ana sa syudad. O nasayod na mo, ang yawa maliputon. O iyang ginasakyan ka ng mga butanga nga ingon ni ana. Siya nagapangatarungan ni ini. O iyang ginahimo ang mga tao nga mapungot. O nagahimo siya ang mga palibog sulod sa iglesia. O mga butang, apan ka na dilima o. Karon, dinhi, bisan pa kung unsa pa kamo kahusto, ania ang usa kabutang diin kita nangahulog o nangapakyas mga igsuon ko. Karon, ako nagahinapos na sa pagsulti niini. Bisan pa kung unsa ako kahusto o unsa pa ako ka makasulatanon, o unsa pa kadaghan ang hebaluan ko bahin sa Biblia sa Dios, kung wala naman ako espiritu sa Dios, gugma sa akong kasing-kasing, alang sa tibuok tawhanong kaliwatan o sa tanana, na nakusayop sa sinugdan pa. Karon si Pablo miingon sa unang mga taga Corinto 13, bisan pag ako may kahibalo, kita nyo, o nakasabot sa tanan nga mga tinago sa Dios, kita nyo, ilalong sa tanan, nagabarog o walay gugma, ako walay kapuslanan. Og bisan pag ako nagasultig mga dila sa mga tao o sa mga manulunda, kana maukad tong mga ginapakigsulti ninyo sa Dios, og kanunay ang maong mga dili mahubad. Bisan pag ako nagasultig mga dila, tinuod nga pagsulti sa mga dila sa mga tao o sa mga manulunda, og walay pagbati, gugma, kinidili, nagapulos ka na ako. Busa ko na ako nahibalo sa tanan nga mga tinago sa Dios, og mapadayag sila og himuon silang nagakatakdo tanan, og wala ako'y gugma, unsa may nahimong kaayuhan nini. Ug sa diha nga ako, si Jesus mingon, pinaagi nini ang tanang tao makaila nga kamo mga tinunan ko, sa dihang kamo adunay, sa dihang ang asimblis adunay paghigugma ngadto sa wanis, ug ang wanis adunay paghigugma ngadto sa asimblis, sa dihang kamo adunay paghigugma, sa usa ngadto sa usa, husto man usayop. Ug samtang nga ang katuyuan sayop, ang tumong sayop di ay, nansayop na kamo sa sinugdan pa, dili ba ka nahusto? Kita nyo, bisan pag ako nagasultig dila sa mga tao ug sa mga manulunda, og walay gugma, wala pagayod ako bisan unsa, tungod kay ang Dios gugma, nasayod kita ni ana. Og ako nagatuo sa pagsulti sa mga dila, karon adunay tao mingon, si Igsoong Branham dili nagatuo diha sa pasiunang ebidensya. Gusto kong iklaro ka na diha kaninyo karon, kita nyo, gusto kong sultihan kamo. Ako nagatuo nga sa diha ang usa ka tawo nakadawat kang Kristo, siya nagadawat og bahin sa balaang espiritu. Kay si Jesus mingon diha sa Mateo ang ikadusi nga kapitulo, sa ikalima nga kapitulo og 20, ang ika-24 nga bersikulo, siya nag-ingon, dili sa akong pagtuo diha kini sa Juan 5:24. Siya mingon, siya nga nagapatalinghog sa akong mga pulong og nagatuo kaniya nga nagpadala kanako, adunay kinabuhing walay katapusan. Karon, aduna lamang usa ka purma sa kinabuhing walay katapusan, og dili pagahukman, apa nakalatas na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Karon, ako nagatuo nga walay tao nga makatawag sa iyang kaugalingon, ang Dios kinahanglan mo ay magatawag kaniya. Ug kun ang Dios mitawag gayud kaniya, ug adunay daghang mga tao na hibalo na kita, mga kaigsunan nga nagpangusog yon ug nagadahom nga ang Dios mitawag kaniya, apan ang ilang kinabuhi sa kadugayan makaplagan inyo kining makaplagan. Apan kun ang Dios mitawag kaninyo, aba, kamo, mana kamo dinha, ug magapabilin kamo dinha, kita nyo, mahibalo. Ug unya kung karon dili ka na doktrina sa Baptist, nasayod ka mo ni ana, kita nyo, apan wala ako nagatuo sa pagpanglamano sa mga kamot o aduna na'y dayong kasiguraduhan o tanan ni anang butanga. Ako wala nagatuo ni ana, wala gayod. Kung gusto nilang mutuo ni ana, bueno, wala ka na'y kabilinggan ka na ako. Ang maingon ko nga, mga igsuon sila sa gihapon. Nining buntaga kung ako magahangyo o usakahiwa sa pay, mahapit na sa panahon sa tingkaon, gusto ko tingali ang sa chiri, o ang inyo tingaling pilion ang sa mansanas. Apan pariho kitang nagakaon og pay, kita nyo? Busa wala kinibisan unsa naga, basta kay kita nagakaon og pay, ingon ni ana kita nagatuo. Kung gusto kamo nga mamahimong wanis, pagwanis. Kung gusto kamo mamahimong asimli og God, pagasimli og God. Kung gusto kamo nga mamahimo og bisan unsa pa, Baptist, Presbyterian, pagpa-Kristohano ni ini, kita nyo? O Og susiha kini alang sa inyong kaugalingon, apan ayaw paglalay sa usag-usa, tuod kay kining ginagmay nga mga butang, silang tanan nagakatakdo, tinuod ka na, silang tanan nagakatakdo, og muabot ra ngadto sa usa ka dapit. Og bisan pag-unsay atong ginabuhat, unsa pa kadaghan sa mga milagro nga atong mabuhat, pila pa ka mga bukid ang atong mapabalhin, unsa man kini, hangtod nga kita makadangat na sa usa ka kahimtang din ato ng ginahigugma, dili sa pagpakaron-ingnon, apan kita nagahigugma ay gayod sa usag-usa. Kung kita nahigugma sa matag-igsoon, bisan pa kung unsa siyang iglesia nahisakop, ato siyang ginahigugma, dili pagpakaron-ingnon lang sa atong pagbuhat. Kay nasayod kita nga kiniusaman ka reliyusong butang, kini, kay angay natong buhaton kini, apan tungod kay kita nagabuhat ini, ginahigugma nato ang usag-usa. Dayon ang pagkamapailubon na gamay ng tuson sa usag-usa, og ako nagatuo diha sa mga taga-Kulusas 3, mga 9, dihang mga dapita, akong tingali, akong dili, tingalig sayop ko diha sa kasulatan, apan kini nag-ingon ini, kuman nga kita na himong usa na kakristuhanon, dili kita masina. Kita nyo? Dili kita makabaton o pagtuo sa dihang kita nagapaninguha paghatag o mga pagtamod o pasidungog sa usag-usa. Kita nyo? Dili ka na nato mahimo. Dili kita makaangkon o pagtuo. Kinahanglan natong pasidunggan ang Dios. Kita nyo? Pasidunggi siya. Tuuhan ang akong mga igsoon. Tinuod, maoy gugma. Apan ang pagrespeto o pagpasidungog paingon ngadto sa Dios. Alang sa, kundili pag-unong o pagsalig diha sa usag-usa. Kung ayaw pagpamakak ngadto sa usag-usa. Kita nyo, ayaw pagpamakak ngadto sa usag-usa. Kung musulti ako kaninyo nining buntaga, ako nahigugma kaninyo, kinahanglan tinuod ka na kanako. Kung kinidili gani, ako usa katigpakaron ingnon, maugayod ka na. Karon mga kaigsunan, subay nining linyaha, karon igsuong tumi, ako nagalaom nga ako wala nakapalangan ug maayo dinhi, akong sigsuong tumi, adunay butang nga isulti sa kadali lang. Apan isulti ko tingali kini, sadihang ako magaanha sa inyong taliwala. Ako nagtuo niini. Ako nagatuo nga ang Dios natong Amahan gilandungan ang usa ka ulay nga gitawag og Maria, ug mibuhat diha sa sulod kaniya og usa ka sinula sa dugo nga mipahimugso kang Hesus Kristo, nga mao ang anak sa Dios, ang tabernakulo diin sulod niini gitago sa Dios ang iyang kaugalingon. Sa unod, mipadayag sa iyang kaugalingon sa atong taliwala, diha ang Dios kang Kristo nagapasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon. Ako nagatuo nga katong silulaha sa dugo mibuhagay sa Kalbaryo, alang sa kapasayloan sa atong mga sala, ug ang Espiritu migawas kaniya ug mibalik nato sa Iglesia. Kay ang Kristo, ang balaang Espiritu, ang Kristo, ang Lugos, ani anak nato karon, ang balaang Espiritu pinaagi sa bautismo. Nagahimo ka nato, si Kristo mibahin-bahin sa iyang kaugalingon, naghatag sa iyang kinabuhi ngadto sa matag-usa ka nato, aron na kita, ingon nga usa ka pundok sa katawhan, mamahimong Iglesia sa Dios. Kung dili pa lang dugay, ako sa una nagapangabayo, nasayod ka muni ana. Ang akong amahan o sa kamangangabayo, hanas gayod. Nagapangabayo ako kani adto. Kami nagapanugway sa Arapaho Valley o pasabot ko sa Troublesome River, dito sa Arapaho Range. Ang Hereford Association nagapasabsab ni anang maong kapatagan. Kung diha ni anang kapatagan ang mga magraranso, aduna sila, sila'y daghan kaayong kasagutan na ilang mapatubo. O kung ang usa karansuhan mutigong og sama kadaghan sa usa katunilada sa kugon, makapasibsib ka mo sa baka diha sa sibsibanan, sa ubos nga dapit sa Estes Park dito. O makapasibsib ka mo sa baka ni adtong sibsi ang dako kong mga lugar sa pagpangayam at tua sa ibabaw dito. Og ako nakapagranso dito sa usa ka tuig, nagadto ako gihapon sa ting pamulak og ting dagdag. Kung ako libre og makahimo og nagauban sa pagtigom sa mga baka, aron lang nga makaadto dito kay gusto ko gayod mga bayo. Og tanan ang pagsaka og panaog sa ran niya nang kapatagan, adunay pundok sa mga magraranso nga may katungod nini og sa pagpasibsib sa ilang kabakahan. Og sa panahon sa ting pamulak sa daghang higayon, nga ako silang natabangan pagtigom sa mga baka og sa pagdala kanila dito, og adunay rumbuhanan nga kural, diin dili sila makatipas pagbalik sa pribadong yuta, paubos latas sa maong sibsibanan, hangtod og ang magbalantay nagatindog dito og nagaihap ni adtong mga baka sa dihang kini nagapasulod, sa dihang sila nagapanulod na. Og ako nakalingkod na sa daghang mga adlaw, oras-oras, milantaw sa panon ni Mr. Grimes nga nagapanulod, kaniya ang Diamond Bar, ang Amua mao ang Turkey Truck, og kanila ang tripod nga ubos lang kanamo, og ang Kang Jeffrey, og uban pa. Dayon kung ako nang ibutang ang akong tiil, sama sa nahibaluan na sa kadaghanan kaninyo, sa pikasungay sa angkasanan, og mulingkod dito og tan-aon kadtong magbalantay samtang siya nagtindog dito, nagaihap ni adtong mga baka. Akong namatikdan ang usa ka butang. Wala siya nagtagad. Ug maayo nga to sa marka nga to asa baka. Apan adunay usa ka butang nga iya gayud gipangita. kadto mao ang timaan sa dugo. Kinahanglan nga kini usagayod kahingpit nga Hereford, kun dili, dili kini makalahos ni atong kural, apan ang marka wala kaayo kabilinggan. Paghukom, dili siya mutanaw sa atong marka, apan iyang pangitaon ang timaan sa dugo. Ako nakahimo sa akong mga kasaypanan, mga igsoon, ug akong nahimo ang daghang mga butang nga sayo. Ug kun sa bisan unsang higayon diha sa dalanon nga ako nakadala o nakadungog kamo og butang nga akong tingali nalito kun nasulti nga nakahatag og pagpandol kung unsa man, o kun ako nakasulti man og butang niining buntaga nga nakahatag sa pagpandol, ako nagahangyo kaninyo ingon nga usa ka Kristuhanong igsuong lalaki og babay, pasaylo ako, wala ko tuyoa ang paghimo niini. Ako lang ipahayag nga to kaninyo ang akong kasing-kasing aron nga atong mahibaluan. Kung adun na may pagpangbautismo nga paghimoon, kamu mga igsuon ang mubuhat niini. Kamu mismo, kita nyo, kanay, ako dili ang nagahimo. Kung kinahanglan ko man ingon ana nga paagi ako magabautismo, sa usa nga ingon ni ana, ughain man kaninyo mahimong dawaton kini, kita nyo. Busa mahimo ninyong dawaton ang tao, sila gibautismuhan na sa ngalan Samahan, Anak, ug Espiritu Santo, ug sila gibautismuhan na sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo usab. Busa kun ako magabautismo man ug usa, apan wala ko panahimo kini, nagapangbautismo lang ako diha sa akong kagulingong iglesia, ug katulang ang mga tao didto. Ug sa ingon ni ana, ang mga tao sa akong iglesia gibautismuhan. Ug kun inyong tan-aon kani adto, mao kana ang karaang misyonaryong tulumanon. Ang karaang tulumanon sa Missionary Baptist. Ug karon kong mao kana, nagatuo ako sa balaanong pagpangayo, nagatuo ako sa bautismo sa Espiritu Santo, nagatuo ako diha sa Espiritu Santo nga nagapanulti sa mga dila, nagatuo ako sa mataggasa nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang iglesia. Uyon ako kanila sa usa ka gatos ka porsyento. Apan ako nagatuo, dili ako nagaduyog alang sa daghan nga niya dinhing super duper nga pagpangayo sa atong palibot karon. Buot ko lang muhatag o usa ka pahayag dinhi, usa ka panahon kani ato, adunay usa ka igsuon, og dili kini ang akong bililhong igsuong Tommy Hicks, nga akong ginatahod ingon nga usa ka matuod nga alagad ni Kristo. Adunay laing tao sa laing nasod, og dinhing nasura adunay usa ka, siya gayud mao'y sa tanang panahon, ang mag-aayo nga super duper sa Dios, super duper nga mag-aayo, nasayod na mo, sa ingon ni ana. Og nakadawat ako sa usa ka sulat human sa ang maong tao, gikan sa Lutheran nga iglesia, ug ang akong sekretaryo dinhi nahibalo nga ni akini sa among pile. Dili ko na pagahinganlan ang ngalan sa maong tao tungod kay kini dili pang Kristohanon. Bisan pag ako supak sa mga panghunahuna sa maong lalaki, apan sa hingpit kana walay kabilinggan, ako nahigugma kaniya, ako siyang igsuon. Apan kini miabot gayud ngadto sa usa ka punto diin sila kinahanglan nga aduna nay matang sa usa ka sensasyon o ipaukyab kini o laing butang nga ingon ni ana, kita nyo? O kana kanay dili maayo. Kita nyo, igsuon, ang lawas nun nga pagbansay na himog jutay kaayong pagpulos. Ug busa, kining maong ministro sa Lutheran nagsulat, balos nining ministro ha sa usa kasulat. Ug siya mingon, ikaw nga Amerikanhong ebanghelista nga nagaanhi, mingon, uban diha sa tanan nimong super duper nga pagpangayo ngadto sa tanan. Ug karon kini daw sa usa ka gamayng pungpung sa bulak alang sa akong kaugalingon, apan ang Dios nahibalo nga wala ko kini ginapasabot nga ingon ni ana. Apan, siya mingon, sa dihang ang gamayng si Dibura Stadsclib na matay, kadtong masuso, o kadtong inahan nakatambong dito ni adtong adlawa sa India, sa California, diin kadtong masuso na matay o bugnaw na. O nakita, ipahimutang katong masuso diha sa mga bukto ni Igsuong Branham, o siya nga nagabarog dito o nagampo, alang niini, o ang maong masuso misugod sa pagtiabaw o sa pagpanikad, o gibalik kiningadto sa babae. Siya nasayod usab sa panghitabo sa Mexico, nga ato kining mabasi dinhi sa usa ka pamahayag sa full gospel businessman. Aduna kay butang kinahanglan nga gipahayag gikan sa usa ka doktor. Sa dihang kadtong masuso nga Meksikano na matay ni atong buntaga sa alas 9 ug kadto alas 11 na sa maong gabi, ang doktor misulat na sa iyang pamahayag. Si Igsoong Espinosa nga sa kadaghanan kaninyong mga assembly of God nga mga igsuon nakaila, siya mao ang nagkuha ni adtong pamahayag gikan sa doktor nga ang masuso na matay. Ug akong nakita ang usa ka panan-aon taliwala sa mga tao, sa dihang 20,000 ka mga taong Katoliko ang miduol kang Kristo dito sa siyudad sa Mexico. Ako mingon, ayaw lang ninyo kuhaa ka na, ako wala masayod ka ng masuso, baguhay ko lang nakita ang usa ka panan-aon dinhi. Ug si Billy ato adito nagapaninguha kauban sa 30 o 40 ka mga tigpang pahiluna. Dili makahimo sa pagpugong ni adtong gamayng babae sa linya sa pagampo, dala kadtong masuso. Siya mudagan tali sa ilang mga tiil ug tanana. Busa sa katapusan akong ipadala si Jackmore dito, mingon ko, adto ampo ikini. Ako bitanaw dinhi ug ako nakita ang usa ka gamayng masuso nga Meksikano nga nagatawa, ako mingon, kadyot lang, dad-a kana dire, kita nyo. Ug sa dihang gipandong ko ang akong mga kamot atong habol, ibundak ang ulan ni adto sa tibok adlaw. Og sila nagapanindog dito sugod pa sa sayo ni atong buntaga, og kadto mga alas 11 na ni atong gabi una. O gipandong ko ang akong mga kamot sa maong gamay masuso, kinimisugod sa pagsikad-sikad o paghilak, o sila misugod sa pagsiyagit. Busa dayon ilang gidala kini o gikuha ang maong pamahayag, miadto sa doktor o ang doktor mingon, ako nang gipahayag nga ang masuso patay na niining buntaga sa alas 9, kini namatay sa pulmonya, kita nyo. O busa dayon kanto mga butanga, mao'y tinuod. Sila mga pagpamahayag, mao gayud kini. Kinahanglan nga kita kanunay matinud-anon og matinuuron bahin sa bisan unsang butang. Ayaw himo a kini sa bisan, pasagdi lang kun unsa man kini. Pasagdi kini. Ang Dios wala manginahanglan og bisan unsang tabang sa bisan unsang butang. Nakita ninyo? Siya ay Dios. Busa niini siya mingon karon. Apan sa dihang kining inahan mitawag kang igsoong Branham sa Amerika, nagahilak kaniya diha sa telepono. Anhi diri og buhi ang akong gamay masuso. Og ang United States government ang iyang bana o sa kakapilian sa mga sundalo. Og kamungta na nakaila na kang Julius, daghan ka ninyo ang nakaila, ang misulat sa akong libro, A Prophet Visits Africa. Og katong kabus nga inahang Norwegian, nagasyagit sa kinatasan sa iyang tingog, mingon, Igsoong Branham, dito ako nagatindog sa dihang katong masuso na buhi. Mingon, nagatuo kami nga ikaw usa ka alagad sa ni Kristo. Mingon, pag-anhi, ipandong ang imong mga kamot sa akong masuso o kinimabuhi. Maguhay lang namatay pipila ka minuto o duha. Sa pulmonya, nagsakit sa mga upat ka oras, lima. O ang mga kalalakinan ato ana dito, nagasyagit o nagasinggit o nagpanglukso-lukso nga nagaingon. Banhaon kini sa Dios, banhaon kini sa Dios. O mingon, tuhodiana ang American Air o dili ang American Airlines, ang United States Army. Mao'y mo pasakay ka nako diha sa usa ka eroplano paadto dito og pabalik sulod sa usa ka adlaw, kita nyo? Og ako mingon, sa dili pa ako muanha, tuguti ko sa pagpahibalo sa kabuton sa Ginoo. Busa, ako nagampo sa duha ka adlaw. Og kadtong doktor maayo kaayo nga nagtugot sa maong masuso nga mapahiluna sa didtong dapita. Dayon usa ka buntag, ako mibangon og misugod paglakaw paingon sa kusina. Ako mitan-aw nagatindog didto sa unahan, usa ka kahayag sama ang kadakon ni anang kahayag dinha nga nagatuyok mingon. Ayaw tanduga kana, ayaw badlunga kana, kana maoy kamot sa Ginoo. Midagan ako pagbalik ug itawgan ang maong nasod ug mitawag og miingon, ako dili makaanha. Ug kining ministro sa Lutheran miingon, nganong dili man ka magpaabot hangtod imong makuha ang klarong desisyon nga gikan sa Dios sama sa gibuhat Igsoong Branham. Ug dayon mahibaluan mo kung unsay imong gipanghisgutan. Karon kini mao kana mga kaigsuonan. Kun dili lang kita mulukso dayon diha sa mga konklusyon ug magpaabot og kuhaon ang gamayng kahayag tataong desisyon nga gikan sa Dios. Ug ang tanan niini dinhi ang pagpangayo sa mga makasasala nga wala gayod mahibalo sa bisan unsa mahitungod sa Dios. Ako nagatuo nga ang balaanong pagpangayo nagabase sa usa ka sukaranan nga ikaw kinahanglan nga muduol ngadto sa Dios una ug ihatag ang imong kasing-kasing ngadto kaniya ug hugasan ang imong kinabuhi diha sa dugo ni Jesus Kristo. Ug niana ang Dios magapamuhat diha kanimo ug magaayo kanimo. Sama sa giingon ni ining igsuon mahitungod sa gamayng babaye nga iyang giampuan dito, usa ka balaan diha sa Dios nakita ninyo. Sa akong kinabuhi, nakahimo akong daghang mga kasaypanan. Nahimo ko ang daghang mga butang sayop. Ako tingali, kung lugwayan pag taas-taas ang akong kinabuhi, makabuhat pa akong daghan. Tingali, ang pipila kanila mamahimong makapandol diha sa inyong dalanon. Ako nagalaom nga inyo akong pasayloon. Ako nagabasa kanhi mahitungod kang Abraham, kung unsang mga kalibog ang aduna kaniya kaniadto. Kung giunsa niya, sus, ang mga butang nga iyang nahimo, iyang naduha-duhaan ang Dios, og siya nakapamakak bahin sa iyang asawa og tanana. Apan sa diha ang balaanong pagsaysay mahitungod kaniya na isulat diha sa mga taga Roma 4. Wala gayod gisgutan kini ang iyang mga kasaypanan. Apan gingon, si Abraham wala gayod nagduha-duha. Diha sa pagkadili matinuuhon, pinaagi sa Dios, apan maui ligon. Ang tanan nga mahitungod sa iyang mga sayop, gihikalimta na. Sa diha nga ang balaanong pagsaysay sa iyang kinabuhi gisulat. Ang iyang mga kalibog wala na gani mahisguti pa. Ang iyang mga sayop wala na mahisguti. Og mga kaigsuunan, malaumon ako. Nga sa dihang pagabasaho na ang akong kasaysayan ni Anang Adlawa, nga iyang pagapanasun ang sa ako usab, og dili na manghuna-huna pa bahin kanila ni Anang Higayuna. Ako nagalaw mga maupod kamo usab, ang Dios magapanalangin kaninyo.
I think that we can say this morning, sum up everything that's been said with these words. Christ is in me, the hope. Say it again.
Christ is in me,
the hope of glory. There's ins and outs and overs in the life of every man. I'm not going to speak. I have a message. I believe that everything has been said and should have been said. My heart is stirred this morning. I believe that for many of us, some things have been cleared up. Make us better men and women of God. Babe Ruth was known as the home run king. But did you know that Babe Ruth was also the strikeout king? He struck out more times than he ever made home runs. He struck out 1,370 times. He only made 860 home runs. But every time Babe Ruth struck out, back to the dugout when the old umpire hollered, "You're out." He went back to the dugout like he had. He took the back and pointed over to the other side. And always said, "I'll be your daughter." There's nothing wrong in backing out, but remember, pick up the bat. Say it again, please.
Christ in me, the hope of glory.
It's everything.
Yes.
It's everything.
That's right.
It's everything.
Everything.
Hallelujah.
Amen.
We reach the point. How many times have we had to call back? Not long ago, Father, this morning, how thankful and how grateful we are that we can say from the very deep of our hearts and the deep of our soul, Christ in me, the hope of glory. Oh, Jesus, put your loving arms around every man and every woman, and may our vision and our sight be raised higher than the things of this world, that we may see Christ and others may see Christ in us. Lay your hand upon each one of these of thy servants.
Grant it, Lord.
And may as we go out of this place this morning, that we will determine to see nothing save Christ only.
Amen.
That I am together with any other. That we know the job is, there's such a big job to be done, Jesus. There's such a great harvest to be reaped.
Yes,
oh, Lord. Help us, Lord.
Yes.
That we'll join hands together.
Grant it, Lord.
And keep across the
heart. Yes, Lord.
Hallelujah. When we walk in down.
Yes,
I want you to lift your hand and just praise the name of our Lord Jesus Christ. Please. before many thousand people in one place, time after time, we have to be with people. And I remember the first afternoon we had more than 400,000 people defending that in front. And I had them. And I was told that more than 300,000. We asked the people in the crowd, what did you call those people out there? When they were to that point. And suddenly as I was saying that, something part of my soul. I've never known before in my life the revelation of Christ in me until I heard the echo. Of 300,000 people had just come in. Outside this morning, with the great, the majestic army of the King of Glory.
Yes.
And they're singing that.
Who do they love? Who do you love? Christ in me, the hope of glory. Close your eyes, raise your hand, and sing it again, everyone.
Yes.
Kung ako lang makita kini nga nagakahitabo sa tibuok kalibutan, ako muingon, Ginoo, itugot ngang imong alagad mubiya nga malinawon.